Velkommen, kære lytter, ind i sikringsrummet. Et lille stabilt sted i en verden, der er usikker. Det hedder Vanvittig Verdenshistorie. Mit navn er Alexander Janku, også kendt som Joe Eric Kaboom.
Og jeg hedder som altid Peter Løde.
Det er præcis.
Og nu siger du i en verden, der er i et trygt rum. Du ved ikke, hvad jeg har forberedt.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan man aldrig være sikker på. Det er bare for at sige, at vi lever eddermame i en omskiftelig tid lige nu.
Ja, det må man sige.
Og det kommer altså fra en podcast, der havde sit første, sin første storhedstid under corona. At alligevel så er vi sådan lidt, ja, okay, hold my beer. Det kan godt blive mere sindssygt.
Ja. Altså jeg er lidt ved at være træt af at leve igennem store historiske begivenheder. Og man kan jo mene om, hvad man vil omkring sådan, ja. Det, der foregår lige nu. Men det er historisk, og der er ligesom en lidt trykket stemning, om man så mener, det skyldes det ene eller det andet.
Ja,
eller det
jeg
tredje.
Skulle lige til at sige.
Det må være op til en selv. Men,
altså, jeg skulle lige til at sige, når tyskerne opruster igen.
og vi sidder og siger, det er faktisk godt.
Kan man tale om et uventet comeback? Altså, hold da magle, hva'?
Ja. Så det vi hissigt. Må se, hvad der sker.
Men prøv at høre, vi er jo, hvad kan man sige, det stabile. Vi er dem, du altid kan finde tryghavn i, fordi der er garanti for dårlige jokes her, lige her.
Også et par gode indimellem.
Ja, men det er igen, altså du skal lede.
Ja, nå, men nu starter vi lige sådan med lidt en trykket stemning, eller
ja,
hvad
præcis.
Kan man sige.
Jeg letter den lige.
Godt, jamen ved du hvad, mens du åbner, så henter jeg lige noget.
Nå, nej. Okay, du henter noget, og jeg hælder øl op. Sætten er langt over. Okay, Peter, han går nedenunder nu. Han går langt ned, kan jeg mærke. Jeg ved ikke, hvor langt ned, altså det er en etage, så der er grænser for, hvor langt han kan nå ned. Nu kommer han op igen. Du har bagt!
Jeg købte en kagemand. Med brunsvær.
Du har købt en halv kvadratmeter kage. Vi er to mennesker.
Det var den mindste, man kunne få. Men det er simpelthen, fordi jeg var inde og kigge på statistikken, og vi har rundet 17 millioner downloads.
Hold da kæft.
Og det synes jeg simpelthen, det var et mærkeligt rundt tal, men det skulle fejres.
Den er komisk stor til to mennesker. Den er større end dit kommende barn, for helvede. Ej, det er magisk.
Ja, jeg tænkte, 17 millioner downloads, så det er kage. Og jeg ved, du får Sønderjylland til at tænke brunsviger.
Ved du hvad, prøv at høre, den er fandme flot, Peter. Det skal du have tusind tak for. Ja. Hold kæft, den er flot. Og alt for komisk stor. Det...
Jamen, jeg sad i går og tænkte, vi skal fandme have kage. Og så fandt jeg ud af, det er svært at skaffe en kagemand med 24 timers frist, så jeg kontaktede MIP.
Er det rigtigt?
Og hørte, kan I lave en kagemand til i morgen? Og så sagde jeg, du er fandme sent ude. Så siger jeg, ja, men...
Barnet kom.
Men, ja.
Lige pludselig.
Og så siger han, ja, men vi har kun én størrelse, så jeg sådan, giv mig den.
Den
kostede 400 kroner.
Du følte ikke, du var et sted, hvor du kunne begynde at stille krav til kagestørrelser. Fuck, der er meget kage, Peter.
Det er virkelig meget. Og klik-mix ovenpå.
Du er seriøst. Du er det åndssvageste og det bedste menneske nogensinde. Tak, tror jeg.
Jamen,
det er også lidt til dig selv.
Det er lidt til mig selv også. Men det er jo en måde, at i tale til, at vi har rundet de her 17 millioner. Og nu har vi altid fået specialøl, og vi har fået alt muligt andet for at runde de her milepæle. Og nu tænker jeg, nej, nu skal vi have kage.
Jeg synes, det kan noget, det her. Altså, det varsler en ny alder, hvor du ligesom bringer kage på bordet. Og jeg skulle lige sige, hvis dit kagebudget er cirka det samme som mit ølbudget, så skal vi have nogle stærkere stolekager. Og nogle større lokaler. Også fordi, jeg tror ikke, du kan få en kage, der koster 10.000.
Ja, men jeg ser det lidt som også, at vi køber kage til lytterne, og det er jo ikke fordi, at I får lov at smage på den. Og
jeg
tænker også,
sige,
vi gemmer den tilbage efter.
Så skal men... I møde op på Frederiksberg inden for den næste time.
Ja.
Held og lykke med det, for det bliver udgivet 2 døgn for sent. Sådan er det jo. Prøv, jeg tager altså bare lige en... Jeg hapser lige et stykke arm her.
Og så tænker vi kan gemme den til resten til...
Ja, det er fint. Jeg tager lige
til den næste hustid. Tusind tak til alle jer, der har hjulpet os med at nå 17 millioner. Det er ret sindssygt.
Det er ret højt tal.
Det er halvandet år siden, jeg var inde og kigger, vi rundet 10 millioner. Ja. Så vi har alligevel lige smidt 7 millioner oveni. Det er ret vildt. Til jer, der ikke forstår, hvad det handler om, det er simpelthen downloads. Det er, hvor mange gange podcasten er blevet lyttet til. Altså, hvor mange gange der er simpelthen nogen, der er inde og afspille noget for os. Så 17 millioner, det er ret vildt.
Det er fuldstændig absurd.
Ja, så tusind tak for det, og... Tak for 10 af pengene, som jeg så investerede i.
I kage.
I sukkerkage fra Fyn.
Smager fandme godt. Hold kæft, det er lækkert. Tak, Peter. Var du sød.
Jamen, det var så lidt. Og du har hældt øl op til
jeg
mig.
Jeg har hældt øl op. Og det er simpelthen fra Pissegod.
Fedt.
Det er en øl, jeg fik. Den hedder Savlebajer. En sur øl med yuzu. som er den her japanske, hvad hedder det, citrusfrugt. Den er fra vores show på, på Hermans. Mm. Tusind tak til dem, der mødte op. Fantastisk show. Fantastisk dag. Der kom to, der hedder Andreas. De er hver deres øl med. Så dem skal vi have nu.
Fedt.
Så det er, det er fra den ene Andreas. Mm. Tusind tak for skænken. Skål, ven.
Skål.
Den er gul. Den er sådan lidt gennemsigtig. Der er lidt sådan et ananassaft i, i farven. Skål. Mm. Wow. Det er ikke for at citere en 8-årig dreng, men det smager fandme godt.
Smager fandme godt.
Alkohol. Smager fandme godt. Det er virkelig lækkert, og det er et forholdsvis nyt bryggeri her fra Aarhus. Så tusind tak. Det er fandme i orden. Så lækkert. Brygget på Humleland.
Dejligt.
Nå, Peter.
Ja.
Hvad, problemet er, at du har jo delt noget om, hvad vi skal snakke om i dag. Så det, der sker nu, det er, at du har lige altså, fået stemningen helt op. Ja. 17 millioner downloads, der er kage, der er bajer. Jeg har haft en 10 timers vagt på arbejde. Jeg er i godt humør nu.
Mm.
Skal du til at nakkeskyde stemningen i det her studie fuldstændig?
Ikke helt. Ikke helt.
Det er ikke en skala. Der har jeg brug for, at de taler nej. Der er det ikke 50 shades of nakkeskydning af stemning.
Så lad os sige nej.
Nå.
Fordi vi skal også more os over andres inkompetence. Fordi hvad har en alt for stor kanon, en dødstjernelaser og et meget stort pusterør til at skyde fly ned med til fælles?
Mm. Det er alle tre analogier for en pøk.
Der er det. Og så er der, at de alle sammen er super idiotiske våben, som blev udviklet af de ultimative bad guys, nemlig nazisterne.
Oh.
Fordi nazisterne er jo kendt for mange ting. Effektivitet, præcision, god stil. Modestil, ikke sådan noget, hey, god stil, makker.
Ja, godt lavet.
6 millioner jøder, god stil, ikke på den måde. Gode idéer, det er ikke en af de ting, de er kendt for.
Nej, dem har vi. Vi har også været forbi dem, at en gang imellem så koger deres selvfed med lige en smule over.
Ja, ja. Fordi da nazisterne rodede sig ud i et lille projekt, de kaldte for 2. verdenskrig, så skulle der selvfølgelig også nye våben til, så man kunne vinde det her slag. Og jeg vil sige, at idérigheden fejler ikke noget. Realitetssansen, not so much.
Nå, den kan vi godt arbejde på.
Ja, fordi vi skal se nærmere på nazisternes wunderwaffe, som det hed.
Wunderwaffe?
Wunderwaffe, ja.
Det lyder som, igen apropos kage, det lyder som en vaffelbar et eller andet sted i Aarhus, hvor du kan få de der bubble waffles, hvor der af en eller anden grund altid skal være Nutella og Kinder Bueno på, fordi det er sådan en ultimativ og sådan en generel sådan, vej til sejr. Det er bare putte noget tysk chokolade ned i, og meget af det.
Ja.
Og en italiensk creme også, ikke? Men
og der var der kørt helt og så hvid chokolade på vej mod sejren, ikke?
Det er selvfølgelig rigtigt.
Det er så, hvad det er.
Ja, men diabetes, tænker.
Og hvis man tænker, jeg orker ikke at høre noget om våben i de her tider, vi lever i, så kan det godt være, at I har kage og øl i studiet og alt muligt, og stemningen er god, men bare roligt, der er ikke en skid at være bange for med de her våben.
Nå, okay.
Måske så kan det ligefrem hjælpe lidt på den her atom- og våbenfrygt, nogle af de våben, vi skal snakke om, for I
understøtter pointen om, at de har det hele i munden.
Ja, ja. Det kan man sige.
Ej, hvor hyggeligt.
I 1942, der står Nazi-Tyskland midt i en krig, som er vendt 180 grader på dem. Året inden, der er Hitler forrådt Stalin og vendt snuden mod Moskva, men den invasion, den er blevet lidt hårdere, end han havde siddet og regnet med.
Den er gået fra plus til minus, kan man sige.
Han havde troet, det ville tage 4 dage og en madpakke. Det tog lidt længere tid end det.
Ja, plus det ikke lykkes.
Ja, også det. Det spiller også en væsentlig rolle i, hvorfor det gik dårligt. Ja.
Det tog ikke bare lang tid, vi gik også konkurs. Nå, for helvede. Nå, det var derfor, det ikke fik succes, det her, eller hvad? Nå, det er sindssygt.
Det er ligesom at se den nye Avatar-film, om sådan, det er så lang tid. Det var dårligt. Ja.
Altså. Det er 3 timer, jeg ikke får igen.
Så i 1942, efter nazisterne har kæmpet en krig på 2 fronter, både i Vesten og i Østen, der er gode råd rimelig dyre for den stakkels fører.
Det er ikke en sætning, du må bruge. Det tror jeg, vi er universelt blevet enige om. Den stakkels fører.
Ja, men han havde det hårdt i en periode der.
Ja, okay. Lige der i midten. Ja.
Vi havde en diskussion omkring sådan noget med vores forhold til politikere og sådan noget med
hvad må man sige?
Hvad må man sige? Og generelt så taler vi altid dårligt om politikere. Det er en længere diskussion omkring det, men vi er altid generelt meget magtkritiske om herinde. Jeg tror, hvis der faktisk er en, vi har talt positivt om, så er det Hitler. Fordi det er altid sådan noget, stakkels Hitler, søde lille Hitler. Nå, men han hiver sig i hvert fald i håret, og det går skidt, og han hiver sig også i overskægget, tror jeg.
Ja, præcis, han er hævet siden af. Helt ren i
midten. Han havde en stor mustache før.
Ja, præcis, en rigtig Stalin mustache.
Ja, og han kan se, at han langsomt bliver trængt op i en krog, flankerne bliver mindre, og de mister tyske kampvogne, fly og mænd i et væk i forsøget på at holde de allierede væk fra Tyskland.
Ja, ja.
Verdammt, tænker han Hitler. Vi må måske gøre noget drastisk. Og hvad er endløsningen på det her problem? Jamen, hvad med nogle investeringer i helt vildt dumme ting?
Prøv at høre, det der, det kan jeg om muligt sætte mig ind i.
Ja.
Det her med, at man har haft en rigtig lorte dag.
Og så har man brug for noget... for 400 kroner.
Så har man brug for noget dum shopping.
Ja.
Du ved, og så inden du ser dig om, så har du brugt 2600 inde på ProShop. Og sådan er det bare.
Ja.
Og så har du det lidt bedre i 12 minutter. Men det hjælper ikke, det løser ikke problemet jo.
Så du får sat dit nye neonskilt op og tænker, nå, hvad skal
det
jeg så?
Det viser sig, at det var midlertidig løsning.
Det fikset ikke hullet i min sjæl. Hvad fanden?
For helvede. Satans. Ja, og det er det, Hitler han prøver her, ja, rent våbenmæssigt.
Ja, og det er altså der, det her Wunderwaffe-program bliver skabt. Fordi det program, det kombinerer nazisternes to favoritting, nemlig benhård produktionsindustri med sindssyg propaganda. Nu skal der laves science fiction-våben, som kan overbevise befolkningen om, at prøv at høre, vi har styr på det hele.
Ja.
Og som kan afskrække fjenden ved at få dem til at tænke, fuck man, nazisterne har UFO'er, ikke?
Det havde igen, hvis man kunne have gjort det, det havde virket.
Det havde virket.
Ja.
Det kunne man ikke.
Nej, nej, fordi det kunne de jo ikke. De er jo idioter jo.
Fordi Wunderwaffe-programmet, det har ligesom til formål både at udvikle nogle nye teknologier, men lige så meget også at bilde folk ind, at nazisterne er altså millimeter på fra at udvikle sådan en teknologisk overliggende våben.
Det er sådan en ancient alien conspiracy, der lige bliver blandet ind i noget tysk militærindustrielt kompleks.
Ja, det er ikke bare en kampvogn. Det er en kampvogn med laser.
Ja, altså, ja, ja.
Det er ikke bare et gevær. Det er et gevær med laser og andre ting med laser.
Ja, præcis. Det er ikke bare et par støvler.
Nej.
Med laser, for helvede.
Laserstøvler er altid de bedste.
Det er det.
Det er de samme som de der, kan du ikke huske dem, der, når man gik...
Ja, Heelys. Dem, hvor der var, rulleskøjt bagpå.
Ja.
Ja, ja, det ser fedt ud.
Så en laser på, så er du en kørende kampvogn.
Ja, præcis. Prøv at Heelys, men med laser. Det kan fandme noget, mand.
Selvfølgelig har nazisterne allerede på det her tidspunkt travlt med at udvikle deres egne high-tech-våben på en eller anden måde.
Jo, jo.
Når man fører en krig, der er så stor og lang som 2. verdenskrig, så er en af nøglestenene i en sejr, det er over at se, om man også kan overhale fjenden.
Det er jo et innovationsprojekt samtidig, kan man sige.
Ja.
Og det var jo også det, der ligesom afstedkom deres, hvad kan man sige, dominans på slagmarken til at starte med.
Mm.
Det var, at deres kampvogne var nogle motherfuckers.
Ja.
Altså, de der amerikanske Sherman tanks, de skulle jo være 4-1 for at have en fucking chance.
Ja, ja, det er
jo
det.
Så det er jo rigtigt nok, at det har spillet enormt meget ind.
Mm.
Og så giver det også super, super god mening, at når han føler sig presset, det lille møgsvin, at han så lige tænker...
Skruer han lige op for
større
det.
Større våben.
Ja, ja, lige præcis.
Bedre våben.
Fordi indtil nu, der har de udviklet det, der hedder V-våben, eller Vergeltungswaffen, som også er sådan nogle... Det er lidt nogle vidundervåben, som man udviklede til at indtage Storbritannien og bombe englænderne sønder sammen. Det gik så heller ikke så godt,
for
det lykkedes dem så heller ikke at indtage i Storbritannien.
Nej, nej.
Men man udviklede blandt andet det, der hed V3 og V4, som er sådan nogle kæmpe kanoner på 150 meter, som var bygget ind i siden på en bakke og sådan noget. Nogle helt sindssyge
Hold
projekter.
Hold da op.
Ja. Men efter krigslykken vender her i 42, så tager de ligesom det her megavåben et skridt videre. Og Hitler han spytter oceaner af Reichsmark i det her projekt i ren desperation. Tysklands førende videnskabsfolk skal bare udvikle de mest sofistikerede og avancerede og bad shit insane våben. Ja. Det er den officielle kommando, det er sådan, den lyder.
Okay.
Det er direkte
citat. Han bruger mange engelske ord.
Ja, vi måske en bad shit insane waffen haben.
Has er gesagt, waffel und waffe. Og de er i tvivl. Så det, der sker, det er, de starter med i 43, de kommer ind med en waffel. Den er 42 kvadratmeter.
Ja.
Okay?
Sådan, ja, den er bad shit insane.
Ja, det er den. Men jeg kan ikke få den ned. Jeg kan ikke spise. Men så skal den op på højkant.
Så kan jeg få den
her til.
Det er noget med, at man kan skyde vafler direkte ind i panden.
Ja, præcis. Ja, den er god, hvis du får et pest. Ja.
Men det er ikke længere økonomien på det her tidspunkt, der sætter grænsen for, hvad nazisterne mener, der kan
gøre. Nej, så kan jo bare fodre sin østarbejder med lidt mindre mad.
Det er det. Det er fantasien, der sætter grænsen.
Ja, hvad med et længere løb?
Ja. Hvad med, ja.
Det er sådan noget.
Jamen, det er nemlig sådan noget,
vi skal ud i. Det er ikke mit dynamite shit, ikke? Altså, ja.
Jamen, det er Looney Tunes våben, vi kommer ind i.
Okay, sygt.
Fordi det er ligesom med Wunderwaffe-programmet, at udviklingen af nye våben for alvor tager fart, kan man sige. Og problemet med Wunderwaffe-programmet bliver også, at det er ligesom det der går igen det hele. Problemet er, at det er også et propagandaprojekt kombineret med et våbenprogram.
Så de skal hele tiden være på SoMe?
Ja, og det er det der med, at du skal hele tiden, du kan ikke bare producere et fedt våben. Du skal også producere et fedt våben, hvor du kan gå ud og sige, prøv at se, hvad vi bygger.
Ja.
Det handler ikke om at udvikle effektive våben, du kan bruge på fronten, eller sikre stabil produktion. Det handler om, at, jamen, prøv at se, vi kommer og smadrer med vores fucking laserkanon lige om lidt. Ikke?
Siger du til mig, at de er i gang med at lave et Instagram-våben? Altså sådan et, der ser godt ud på gram, men som, altså, det faktiske effektivitet på slagmarken er faktisk sekundær.
Ja, det er ikke helt skidt, ja.
Der er noget skræmmende i, at så kan Hitler sidde ind i deadline.
Nazister bruger ikke Instagram. De bruger X.
Okay. Ja, det er nok. Kører rundt i swastika cars.
Ja, præcis. Men ja.
Og der var noget skræmmeligt at tænke på. Altså, du ved, lidt ligesom hende der Sillemaus, da hun sad inde i Deadline og forklarede, hvor uperfekt hun er. Jeg får bare et billede af, der sidder propagandaminister inde i Deadline. Og håber, at Adam Holm er sådan lidt. Jamen altså, prøv at høre, de våben er jo ikke perfekt. Altså, det er jo sådan, det ser ud. Det er jo bare mit liv. Det er bare mine våben, der ser sådan her ud. Jeg tror bare, der er noget skørt i det her. Altså, det er også fordi, at det er meget sådan sigende for tyskernes vanvidsprojekter, det der med, at de gerne vil slå. Altså, det er to fluer med et smæk, men det er to fluer, der ikke kan slå samtidig.
Nej. Nej, altså, du kan ikke både sige, vi har dødstjernen, og så være sådan, men vi har ikke nogen maskingevær. Altså, du er nødt til også at have nogle våben, du faktisk kan bruge til noget, ikke?
Jo, men også, at du laver sådan et, du ved, get ready with me, bare med vidundervåben.
Ja, ja.
Hvor det sådan, du vil gerne have det færdigt så hurtigt muligt, så du kan vise det på Grammy, men det handler også om, at du bare gerne vil. Ja, du assert dominance, men du vil gerne gøre det, inden det er bygget færdigt, fordi du gerne vil have skræmmeeffekten.
Mm.
Og derfor så kommer du også til at skynde på processen.
Ja, og det kommer vi til, fordi ja, det bliver noget af det, der doomer nogle af de her projekter enormt meget.
Jeg tænkte nok.
Men det er bare for at sige, at Wunderwaffen indeholder altså både reelle bud på nye våben, men også sådan noget fantasy science fiction, noget som aldrig har nogen gang på jord. Og derfor så når mange af de her Wunderwaffe heller ikke længere end konceptstadiet.
Okay.
Men så er der også de her våben, der ligger i smørhullet mellem sådan fantasi og realisme, og det er dem, jeg gerne vil fokusere på i dag. Dem der, hvor det er sådan, okay, de kunne måske godt fungere i virkeligheden.
Ah, ja, ja, ja,
ja. De våben, der ligesom når længere i processen, end bare det der open modus jam-stadie på nazitegnestuen. Og på en eller anden måde komme ud i virkeligheden og få en prototype, de kan teste af og sådan noget.
Ah, ja.
Om de så er nyttige, det er en anden snak. Og det er ikke en rangliste, men jeg har taget nogle eksempler med, som jeg synes er grineren og dumme. Og så tænker jeg, at vi kan lade det være op til lytterne at vurdere, om de er enige eller ej.
Så vi skal simpelthen tage kort det bedste nazivåben.
Det dummeste, bedste dummeste nazivåben, ja.
Ja, det synes jeg er en virkelig spændende ting at køre. Tænker du en konkurrence? Tænker du en afstemning på SoMe?
Jeg tænker bare en afstemning på SoMe.
Det er rigtig spændende,
vi
det her.
Vi kan lægge den på X, så får vi helt andre svar, end vi gør på vores Instagram.
Det er mere sådan folk, der bare sådan, hvorfor har vi ikke dem alle sammen?
Der kommer et opslag en af dagene, så kan man gå ind og stemme på, hvad for en man selv synes, der er det mest dumme våben af de her.
Ja, lad os nu se. I har lige præcis 4 minutter til at stemme ind, lortet, det bliver lagt ned.
Men vi starter med en podcast på fuld blast, som jeg har kaldt det. Fordi vi starter i det auditive hjørne.
Ja.
Nemlig med den tyske Schallkanone, lydkanonen.
Altså, det er det, vi kalder potty mode i dag, ikke?
Det er rigtigt.
Bare lydmur.
Ja, fordi der er måske nogen, der også kan komme til at sidde og tænke, altså, lydkanonen, men den der følelse, man får som lytter, når Alexander han lige pludselig råber et eller andet fuldstændig sindssygt, mens vi indtil kører bil. Og nej, men den er omtrent lige så vimlig. Fordi vi starter med den her, fordi det faktisk er den eneste af de her våben, som er, altså, oprigtigt nasty.
Okay.
Men det er stadigvæk et super idiotisk våben, fordi Schallkanonen er egentlig bare en stor Bluetooth-højtaler, som river dig op indenfra.
Ja, det kan soundboxen ikke helt endnu.
Nej, så det er en Bluetooth-højtaler, der spiller med Dina. Bag det her forunderlige våben er en gut med det meget superskurkagtige navn, Dr. Richard Walauschek.
Ja, han lyder helt klart som asshole, der skal flygte fra et eller andet militærkompleks, ja, mens lortet står i flammer, og The Avengers er på vej ind.
Walauschek, han er fra Tjekkiet. Han er uddannet elektroingeniør og er åbenbart enormt glad for heavy metal, fordi det skal være højt.
Bare være fucking højt.
I 1940, der udvikler han det, han kalder for sin Sonic Cannon, som egentlig bare består af to koloenorme tallerkenformede paraboler.
Ja.
Altså to kæmpe højtalere. Ja. Og jeg har ikke kunne finde nogen officielle mål på dem, men ud fra billederne af dem, ja, hvor der står en mand foran, der vil jeg anslå de sådan 4-5 meter i diameter.
Så det er sådan noget Back to the Future shit.
Ja, det er Marty McFly, der spiller.
Ja.
Ja. Og de er så hooket op til sådan et kammer, hvor der er en række sådan små ventiler, som er fyldt med metan.
Ja.
Og når du så antænder det her metangas, så producerer de sådan en lydbølge, nærmest sådan en, som er omkring 44 hertz.
Ja.
Den lyd bliver så forstærket af sådan nogle små receptorer, som tager de her lydbølger og sender den ind på de her store tallerkener, som forstærker den her lyd.
Så det bliver simpelthen, så det bliver en fysisk bølge?
Ja, det forstærker dem flere hundrede gange, ikke?
Ja.
Og så kan du stå der ved siden af, som ham naboen fra helvede, og se, hvordan hovederne springer over i minigolfbanen ved siden af.
Jeg skulle lige sige, det er godt, der er ikke nogen, der fortalte Markus om det her.
Ja, og også på minigolfbanen længere ned ad vejen, og minigolfbanen endnu længere ned ad vejen. Fordi effekten af de her lydbølger, de kan nå op til en halv kilometer væk.
Okay, det er langt.
Men de kan høre til endnu længere væk end det.
Ja, selvfølgelig.
Men det er ligesom inden for de første 500 meter, at skaden for alvor sker.
Men du siger, altså, så det er sådan, altså, så du sender simpelthen en bølge af lavfrekvent lyd afsted.
Ja.
Som så, hvad, er fysisk, ja, altså
det,
slår...
Det kommer vi til, okay. Fordi den er rigtig led.
Nå, okay.
Men altså, det er bare for at sige, at den har ligesom en effektiv radius på sådan 500 meter, hvor den gør skade, og ja. alle derudover, de hører bare støj. Så det er ligesom at være til Medina-koncert, ikke?
Ja.
Hvor hvis du står helt ned inde ved højtaleren, når den bliver skruet op på 11, så er du fucking færdig, ikke? Fordi ja. De her lydbølger, de forlader sig kanonen med et tryk på 1000 millibar, som bare rammer dig direkte durk i ansigtet.
Ja.
Og så pludselig et tryk fra 0 til 1000. Ja. Det er meget mere, end et menneske kan tage.
Hvad er det, du fortæller mig, der sker? Altså, bliver du... Altså, det får du til at lyde som om, at du bare sådan disintegrerer.
Ja,
altså at dit skelet står tilbage, men din hud, den er sådan 2 meter bag dig.
Det bliver beskrevet, hvis du står helt inde ved højtaleren, inden for 50 meter, så bliver du blæst i stykker.
Hvad?
Du bliver blæst i stykker. Så det er den eneste højtaler, hvor du kan råbe spil noget med Slayer, og så kommer der Raining Blood 2 gange. Altså...
Wow. Ej, det er ikke i orden.
Nej.
Også bare det lyder, altså har han, ham psykopaten, har han bare bygget det hjemme i sin baghave, eller hvad?
Nej, han bygger det inde på en officiel fabrik, du.
Nå, jo, men altså, på det her tidspunkt, er det så... Er det er hans version, ikke?
Jo, det er hans version.
Så det er hans legetøjsversion, der kan blæse folk i stykker på 50, altså, der står inden for 50 meter?
Ja, ifølge beregningerne i hvert fald, ja.
Wow.
Hvis du er så heldig at være inden for 50-200 meter, den her højtaler, så kan lydbølgerne være så voldsomme, at de får dine organer til at sætte ud. Fordi de simpelthen tvinger vævet og væskerne i dine organer til at trække sig sammen og udvide sig hele tiden.
Ja.
De her vibrationer, og det betyder, at det kan smadre dine lunger, det kan smadre din milt, din lever, dine nyrer og give akut nyresvigt, åndenød og leversvigt. Det er ikke sikkert, at du dør, men det er i hvert fald god til sådan at neutralisere rigtig mange soldater på en gang.
Ja, altså igen...
De spiller med dine!
Var det Justin Bieber?
My lip!
Gud, man, det er virkelig upassende episode, den her, Peter. Det er godt, du har ligesom taget den her, fordi jeg føler virkelig mig, der har rendt med den her, med de upassende historier de sidste tre år.
Det er også det, jeg siger, det her, det er det mest nasty våben af dem alle sammen.
Jo.
Hvis du er så heldig, at du står lidt længere væk, altså over de her 200 meter væk,
ja.
Du ved, du er typen, du behøver ikke i pitten, du står bare og nikker med hovedet ned bagved med din fadøl i hånden, fordi du er over 30, ikke?
Ja, præcis.
Ja. Så går du ikke fri.
Nå.
Fordi selv hvis du står 400 meter væk, så kan den her kanon stadigvæk godt påvirke dig. Fordi selv på den her afstand, der er vibrationerne fra bølgerne nok til at få dine knogler i mellemøret til at ryste. Og det kan også få sådan en væske, som er inde i sneglen i dit øre, som jeg forstår det. Det der hedder endolymfer, til at skvulpe. Og det kan gøre dig altså spontant svimmel og få dig til at kaste voldsomt op.
Ja, du må ikke prøve at høre, du skal ikke prikke til sneglen i ørerne.
Nej.
Og det lyder som noget, jeg ikke mener, men det mener jeg.
Og det ved jeg, fordi jeg har prøvet det.
Ja, det er så pisse ubehageligt.
Altså ikke med sådan en kanon, men jeg har haft det, der hedder øresten. Ja. Faktisk sad jeg lige her, da det skete. Jeg sad herinde og arbejdede, og lige pludselig så får jeg spontan svimmelhed og kvalme.
Ja, jeg kan godt huske, du sagde det.
Jeg er simpelthen nødt til at kravle langs med gulvet hele vejen ud, og så ringe til min kone for hende til at komme og hente mig. Og det er noget med sådan en sten inde i øret, der rasler rundt og påvirker præcis de samme ting, som den her kanon gør. Og fuck, jeg havde det dårligt. Det er måske det værste, jeg har prøvet af. Så jeg både skåret noget af mine fingre af og slugt en varm kartoffel, ikke?
Altså. Ja, præcis. Og det er bare lige for at sige, det er din top 3 over trælse ting, du har oplevet.
Ja.
Ja.
Så den er pænt led, den her gun.
Ja, den er fandme ikke i orden. Og så, men jeg fornemmer ligesom, at det her, det er jo bare startversionen.
Ja. Der, hvor den bliver ekstra led, det er jo, den har den størrelse, hvor du stadigvæk lige kan smide den bag på en ladvogn, og så køre gennem byerne for at uskadeliggøre soldater. Ja,
det er
jo
et anlæg. Det er sådan en Roskilde-anlæg.
Ja, det er det. Ja. Tag til et bilbatteri, og så kører det. Ja. Så det er ikke så sjovt. Det er heller ikke helt dumt. Så hvorfor er den egentlig på listen her? Jamen, det idiotiske ved lydkanonen, det ligger sådan set i designet. Altså, det er to store, mørke metaltrompeter.
Ja, to Mickey Mouse-ører.
Ja, mega nemme at se.
Ah, ja.
Og ikke mindst, så er de mega nemme at ramme. Altså, de er enormt udsat for bomber og bazooka og granater og patroner og guns og rainbow-knive, hvis du er rigtig god. Altså, fordi...
Du skal fandme vilde, hvis du kaster en rainbow-knive 400 meter.
Det kan godt være, du brækker dig, mens...
Men det er...
brækker rainbow-knive.
Ja, præcis.
Men det altså, fordi hvis du bare formår at beskade de her højtalere en lille smule, så kan du ikke længere styre lyden på samme
super,
måde.
Nej, de er super fintunet.
Ja, fordi det er enormt vigtigt, at den rammer præcis de rigtige frekvenser, og det er bare så fint følende, at den mindste bule eller et eller andet, den gør bare, at de er fuldstændig umulige at styre lige pludselig.
Det er sådan lidt ligesom det der med, at du har sådan nogle, der findes de der resonansvåben, altså det her med, at du med egensvingninger, for eksempel på en bro, der kan du med en device, der ikke er ret stor, der kan du skabe så store egensvingninger, at en bro den kan kollapse.
Ja.
men det kræver, at den rammer den rigtige frekvens, og sidder det rigtige sted, og, sådan noget, og så er der mange visser lige pludselig. Ja. Hvorimod igen, en bazooka, det er meget sådan noget med, at du bare peger den i retning af dem, du godt kunne tænke dig, at de dør, ja. Og så dør de.
Det er det. Ja. Og man kan sige, det der pointen i den her er jo ikke, at den spiller højt. Det handler om de her frekvenser,
den spiller jo faktisk dybt,
den sender ud. Ikke?
Ja.
Og på grund af de her ting, så når nazisterne heller aldrig at bruge de her kanoner på slagmarken. Men man ved, at de har eksisteret, fordi man har fundet nogle af dem efterfølgende.
Ja.
Man har heller ikke fundet nogen tegn på, at de nogensinde er blevet testet, udover måske på nogle dyr, der er blevet blæst fuldstændig smadret til kun for mig. Ikke? Og grunden til, at de aldrig er blevet brugt eller testet, det er simpelthen, at ja, det kan godt være, at tyskerne har opfundet en mega fed lydkanon.
Ja.
De har ikke opfundet nogle særlig gode høreværn.
Og så de der peltårer, høreværn, det er ikke nok.
Nej, de kan ikke finde nogen god måde at beskytte sig selv og deres soldater på, hvis det her våben skal benyttes. Fordi det viser sig, at du kan lydisolere ud af mange ting, men høreværn beskytter dig ikke mod for at redde armen af.
Nej.
Det er sådan en lille sikkerhedstip herfra.
Ja, præcis. Og den er fandme også svær så. Altså, ja. Fordi så er det jo svært at teste den.
Ja.
Men altså, den er jo retningsbestemt.
Ja, ja.
Så det hjælper. Men det er klart, at så skal du jo sikre dig, at du ikke har nogen af dine egne 500 meter i den her meget generelle retning.
Det er nemlig det.
Og det er jo mega svært.
Det er det.
Ja, så lavpraktisk er den simpelthen ikke anvendelig.
Nej, så den kommer aldrig på slagmarken, men man har fundet antydninger af, at konceptet med en lydkanon også er blevet testet til at se, om man kunne bruge det til at skyde fly ned med, for eksempel.
Mm.
Men det kommer heller aldrig videre fra jam-processen.
Jamen, de er jo også igen længere væk.
Ja.
Så det er noget med den effektive radius, ikke? Altså, hvor man siger, hvis du bare peger den op af, jo, men den skal jo så også være inden for 500 meter eller en kilometer, eller hvor langt man nu forstærker det.
Ja, det er det.
Selvfølgelig.
Så vi starter med et lidt nasty våben, men også super idiotisk våben.
Det er virkelig dumt, men det er fandme også, altså det er jo vanvittigt tænkt, ikke?
Ja, ja, det er jo sindssygt. Det næste, vi skal tale om, det er også en form for gun, kan man sige. Eller er det det? Fordi det er så hamrende urealistisk, at det begynder at lyde som noget fra Red Alert.
Nå, ja, ja.
Fordi jeg ved ikke, om du var lige så syg som mig, da du var barn, men har du prøvet at brænde myrer med et forstørrelsesglas?
Jeg tror ikke rigtigt, man kunne have været dreng i 90'erne, ikke, uden at have gjort det.
Nej.
Men jeg tror, jeg stoppede der. Altså på den der skala, hvor du ender med at blive Jeffrey Dahmer.
Ja.
Der nåede jeg kun op sådan med en stor tur på første trin af den skala. Og så kunne godt mærke, at jeg bliver højt og skræk, jeg skal ned igen.
Ja.
Heldigvis. Så ja, men ikke mere end to gange eller sådan noget.
Nej, jeg har gjort det mange gange også. Fordi jeg er jo psykopat. Og Jeffrey Dahmer åbenbart. Eller dårlig Sherlock Holmes, det kan også være.
Ja, ja, præcis.
Fordi det er jo, man tager et forstørrelsesglas, og så sender man hen over myrer, og så laver man den til bitte små, helt stegte pattegris.
Ja, en pattemyre.
Ja, fordi logikken bag det her myrestegning, det er egentlig i princippet det samme som vores næste våben, vi skal tale om her.
Ja.
Bare var det os, der er myrerne.
Okay.
Fordi det her, det er sådan noget supervillain shit.
Det er et kæmpe forstørrelsesglas, de vil flyve rundt med, så vil de bare riste folk.
Ja, jeg taler om det, der hedder solgeværet, de sonnengeværer.
Åh, det lyder fedt.
Den nazistiske version af dødstjernen.
Det er godt tænkt. Den er bare lort på en gråværsdag.
Ja, det er en rumstation, som kan bruge solens stråler til simpelthen at brænde byer til aske.
Okay, så de vil sende den ud i rummet. De vil sende et kæmpe stort forstørrelsesglas ud i rummet.
Ja.
Det er jo irriterende at sige det her, men det er jo ikke en dårlig idé.
Nej.
Det er igen det der med, sådan, så
jeg er
længe
sikker på, at Mr. Burns gjorde noget.
Så længe, nej, ja, så længe du bliver på papiret, er det en god idé.
Ja.
Og der findes jo i afarter. Jeg ved, at romerne har, jeg ved, der er nogen, der har eksperimenteret med det, altså med, ja, med reflektorer på skibe, som de så vil prøve at skyde ind,
ja,
på.
Archimedes, han fandt en måde, man kunne bruge spejle til.
Forsøgte.
Ja,
den er vist. Det er der, vi kan trække den til. Og så ved jeg, at der ligger en by op i Norge, som ligger inde i sådan et dybt nede i en dal, hvor de ikke får noget sollys. Der er jo blevet installeret reflektorer op på det ene bjerg, som så lyser ned, så de får sollys indirekte fra sådan nogle store reflektorpaneler, som så gør, at der bliver rigtig varmt inde i bycentrum.
Der er også en bygning i London, som angiveligt smelter biler, når solen den skinner.
Ja, det er ikke angiveligt. Den er god nok. Ja, ja, ja.
Ja. Og så det her med at bruge solens stråler til smelting, det er jo ikke nogen ny ting.
Nej.
Og det er det samme princip, som nazisterne vil udnytte i deres sonnengevær, fordi det er i princippet det, der hedder en solovn, de vil bygge. Altså sådan lidt en konkav eller konveks overflade, som er spejlblank, og som fokuserer solens stråler ind til et punkt, som så er enormt varmt. Altså, det er den eneste stegepande, der sådan kan remote stege det, ikke?
Ja.
På afstand, ikke?
Jo, jo. Meget specifik afstand.
Meget specifik afstand. Ja.
Altså, du kan stege det ikke 48 cm væk fra den her.
Ja. Men forskellen på en almindelig solovn, som man kender fra fysiktimen, og sonnengevær, det er bare, at sonnengevær er i kredsløb om jorden.
Ja.
Og gigantisk.
Okay.
Ideen til den her dødssol, den bliver egentlig udtænkt allerede før krigen i 1929 af en tysk fysiker, der hedder Hermann Oberth.
De har alle sammen asshole names.
Ja.
Men det er fordi, det har de bare, fordi de er tyskere jo.
Ja, det har de tyskere.
Ja, præcis. Ja.
Han udgiver nemlig en science fiction bog, der hedder De Rakette Sugte den Planeten Røgmen. Så raketten ud i planetrummet. Ikke?
Så det du siger, det er, at han har ikke opfundet et altså som baseret i hans naturvidenskabelige uddannelse. Det er fordi, han har skrevet en science fiction bog.
Ja, han beskriver det her, han kalder for et rumspejl.
Ja, ja.
Et gigantisk spejl, som er i kredsløb om jorden, som kan bruges til både at skabe varme og lys, og han beskriver, at de her spejle, de kan være mellem 100 meter og 30 kilometer store, ikke?
Okay, det er også et stort spejl.
Ja, forestil dig at kigge op på himlen, og så er bare et gigantisk spejl. Altså, jeg synes, jeg er grim i spejlet nogle gange, og hvis jeg hver gang kiggede op, så bare, jeg stopper med at gå udenfor,
så bliver jeg inde.
Man ligger der og sådan kigger på skyer og tænker, åh, den ligner en kanin, og den ligner en hund, og det der, det ligner dit fucking grimme fjes, altså.
For all the world to see. Men det er jo så det, der er hele ideen, det er, at hvis du kan se dig selv i spejlet, så ved du, at du er den næste target.
Ja, det er rigtig
nemt. Det sidste, du ser, det er dit eget højrøde ansigt, inden du bare bliver smeltet.
Det er bare dig, der i panik tager solcreme på.
Bare hvid maling. Faktor 200.
Den her idé fra Cypher-romanen, den tyvstjæler nazisterne lige. I hvert fald så begynder en gruppe videnskabsmænd i nazisternes militære testområde i Hillersleben og arbejder ret seriøst med Oberts idé omkring det her rumspejl.
Ja.
Men primært, så de kan riste de allierede, som om de var myrer ude i min baghave i sommer.
Ja, det der, det er nogle gutter, der ikke har fået lov til at få penge til en Weber-grill. Og så har de lavet en stor solovn, og så er der kommet en eller anden psykopat med sådan lidt for mange stjerner på skulderen forbi og sagt, hvad så starten? Og så har de været sådan, om det her, det er et våben. Det er ikke, fordi vi bare gerne vil have bratwurst kl. 11. Og der er restriktioner på brændsel. Nej, det er et våben.
Det er et våben, ja.
Prøv at se, hvor meget pølsen, den er helt færdig.
Eine Waffen.
Præcis, forestil dig, det var en britisk.
Nazisterne, de sætter sig ned og regner på det her. De designer på papiret en rumstation med et kæmpe spejl på. De forholder sig til, okay, der er ikke luft ud i rummet, så vi skal have noget ild ind på den her rumstation til dem, der skal betjene den.
Ja.
Hvordan gør vi det? Bum, bum, ja, ja. Og fordi det er nazister, så går det selvfølgelig også ret hurtigt over i, hey, hvordan skal den her rumstation se ud, hvis den skal kunne yde maximum damage, ikke?
Ja.
Altså, de min-maxer, det her spejl. 9 kvadratkilometer stort skal det være. Det er stort!
Jeg skulle lige til at sige, der er et eller andet her, der ikke... Something doesn't add up.
Og så regner de ud, jamen, hvis vi så sender det i kredsløb 8.200 kilometer over jordens overflade,
ja,
så er det perfekt.
Så kan vi riste hele England.
Ja, det er ikke bare mega stort, det er også sindssygt langt væk. Altså, det er 10 gange så langt væk, som satellitter typisk er i dag.
Ja. Det, der kommer rumaffald og alt. Det ved de jo ikke en skid om. Det er jo det der sker, når man begynder at lave space station, før der er nogen, der har været ude i rummet.
Ja, fordi der har aldrig været noget menneskeskabt i kredsløb om jorden på det her tidspunkt.
Nej, der har været en fyr, der hed Lars, der prøvede at kaste en sten op en gang. Ikke? Men det er det tætteste, vi har været på. Ikke? Ja.
Så det er måske lige overligt ambitiøst at så sige, hvad hvis vi satte et stort spejl op?
9 kvadratkilometer. Det er 3 kilometer på hver led. Det er alligevel, altså, det er et stort spejl.
Det er et stort spejl. Men de anslår altså, det er den her størrelsesorden, vi er oppe i, hvis den her solpistol skal lave noget seriøst ravage.
Ja.
Derudover så har de også regnet sig frem til, at det ideelle materiale til den reflektive del til selve spejlet, det skal laves af det, der hedder metallisk sodium. Fordi det er det materiale, der vil sende den maksimale andel af solens lys videre igen.
Altså, ja, det er det, der skal have maksimal refleksion.
Ja, lige præcis.
Ja.
Så det kræver en lille smule at bygge den her. Altså, til gengæld så får du så også stødstjernen for alle pengene.
Det er også, de skal bare køre en tynd coating jo.
Ja.
Altså det er bare, det behøver ikke at være, den er jo ikke massiv.
Nej. Men,
du ved, det er lidt ligesom at køre et IKEA-møbel. Altså, det er jo laminat jo.
Jo. Ja.
Det er metallisk sodium laminat.
Det ligner et træ med op, der er spånplade ind under.
Ja, ja, du er sindssygt, mand. Der er pap ind i.
Ja, byg lort af spånplade. Det er meget billigere, Hitler. Men videnskabsmændene i Hillersleben, de anslår, at det her Sonnengevær, hvis den opfylder alle de her krav og de her specifikationer, så vil den have energi nok til at kunne brænde en storby ned til bunden, ved altså fokusere solens lys direkte i downtown, ikke?
Ja.
De mener også, at de vil kunne få et helt hav til at fordampe.
Et helt hav?
Et helt hav. De specificerer ikke, hvad for et hav. Der er virkelig stor forskel, om det er Limfjorden, eller om det er
Middelhavet. Ja. Men igen, altså, hvis man så slår to fluer med et smæk, de har snakket om, at de skulle udtørre, du ved, Middelhavet.
Ja, ja.
Det er jo godt test område.
Ja, det var slet ikke tænkt ind i den plan.
Nej, og så er der kok, krabbe og fisk til alle.
Der bor så ikke nogen dernede,
fordi de er blevet ristet. Det er Afrika igen, ikke?
Jo. Oh. Men så man skal ligesom forestille sig et scenarie, hvor, du ved, du er på lidt skidt sommerferie et sted.
Ja.
Du står i din badeshorts, du spiser is på stranden i gråvejr, og pludselig så skifter vejret. Solen kommer frem.
Fedt.
Og det bliver varmere og varmere. Den her is, den forsvinder bare i hånden på dig, ikke? Og pludselig kigger du ud, og så er havet bare forsvundet. Der er bare mere strand. Og så kigger du op, og så ser du bare, here come the sun.
Det er dit grimme ansigt.
Ja, det kan faktor 50 ikke beskytte dig mod.
Præcis, færdig arbejde.
Men det er kun død og ødelæggelse, den kan bruges til.
Nå.
Altså, de nazistiske videnskabsmænd, de siger også, at man kunne for eksempel bruge det i forbindelse med dampkraft. Så kunne man sætte nogle kæmpe turbiner på et hav, og så bruge dampen fra det til at drive dem. For eksempel.
Hvis du har et 9 kvadratkilometer stort spejl, så skal du bare have, hvis du bare har en turbine på størrelse med Fyn.
Ja.
Så kan du bare lave al energi. Altså, jeg elsker nazisternes evne til bare at tænke stort.
Ja, ja.
Altså, det er jo det, der sker, når det går for godt de første år. Det er, at så tænker man bare, the world is our oyster. Altså, hold kæft, der er noget magisk i det der. Altså, de er nogle assholes, men de mener det.
Jo, men de har store armbevægelser. Altså, armen er helt over. Altså.
100%, mand. Fuck, hvor sindssygt.
Det her, det er selvsagt ikke noget, der bliver til noget.
Nå virkelig?
Ja.
Jeg synes heller ikke, jeg har set den nogen steder.
Der er nogle meldinger om, at de her videnskabsfolk måske har haft bygget sådan en miniatyrprototype i meget, meget, meget lille skala. Men hvis de har, så findes den ikke i dag.
Nej.
Men grunden til, at vi ved alt om det her Sonnengevær, det er, at nazisterne simpelthen bare har fortalt de allierede om det.
Jamen, det ville jeg også gøre, hvis jeg havde fået den her idé.
Fordi da amerikanerne de ankommer til det her militære område, Hillersleben, hvor de tester de her Wunderwaffe, og indtager området i de sidste faser af krigen i 45, der arresterer de jo de her videnskabsfolk.
Ja, hvad arbejdede de på?
Ja, og de er fucking glade for at snakke de her videnskabsfolk.
Det ville jeg fandme også gøre, hvis jeg havde fået altså carte blanche til bare at lave alle de våben, jeg selv synes lød fede.
Ja, fordi det vi vil gerne fortælle om alle de fede ting, de har været ved at bygge. Altså, de er nærmest stolte over. Prøv at se, hvor gale videnskabsmænd vi er.
Ja.
Altså, den puttet via Rammstein, her kom de sange om den døde stevanlæg om Max Wienersnitzel von der Magen Rikaner, ikke? Altså.
Fuck, det er stærkt, det der billeder.
Men det fortæller bare hele planen for det her projekt under de her krydsforhør. Hvor er de allierede?
Der er ikke så meget krydsforhør over det. Det er mest bare storytime.
Desværre nævner de intet om, hvordan det her spejl som konkret skal udformes, om det skal være firkantet eller rundt.
Men det er jo ligegyldigt, fordi
jeg
leger
håber på,
det
er stort svastika.
Og så armene, de kan bevæge sig.
En kæmpe missed opportunity for at lave verdens største kick-ass nasty
shades. Det er ikke engang et shade, det er omvendt. Ej, hvor er det sindssygt.
Faktisk så fortæller de her forskere, at prøv at høre, når Hitler han lige får vendt krigslykken en gang, så bygger vi videre på de her ting.
Ah.
Og så har vi det her Sonnengevær inden for en overskuelig fremtid, sådan 50-100 år.
Okay, det er ligesom deres timeline.
Ja, og jeg vil sige, at vi venter stadig.
Jamen, det er ved at være op over.
De her amerikanske soldater, de får også en masse at vide om andre sådan idiotiske projekter og våben, som de her videnskabsfolk har arbejdet på.
Selvfølgelig.
Og det bliver beskrevet ret hæftigt i medierne, da det kommer frem i 1945. Blandt andet skriver New York Times en klumme om den her solgun. De skriver, at, citat, der er alt mulig grund til at tro, at raketeksperterne med dette projekt udelukkende har drømt henover for mange ersatsøl.
De har fået for mange pills.
De har fået for mange pills.
Og så er de bare siddet og snakket lort.
Og fået en feberdrøm, ikke?
Altså. Ja, ved du hvad, det kender jeg godt. Og apropos pills.
Ja.
Jeg synes, vi skal have noget mere pills.
Fedt.
Det er ikke pills. Det er stout. Det her, det er fucking hissy, sagde jeg.
Stærkt.
Ja, det er det. Det her, det er fra Salikat.
Ja.
Det er en øl, vi har fået af Slice med Dressing. Andreas Poulsen.
Mm.
Dit goddamn genius. Den hedder Cloud 9. Det er en limited edition stout og barley wine, så vidt jeg forstår. Et mix, uden at være 100% sikker, men det er i hvert fald en mørk satan. Sammenlagt har det her ligget på fad i 40 måneder.
I 40 måneder?
Ja, det er et børnehavebarn. Det er lige så gammelt som min yngste. Så den her øl, den er blevet brygget, da mit barn stadigvæk
var inde i maven.
Ja.
Wow.
Ja. Nå, men jeg skal måske have fat i en mere, som kunne drikke, når hun bliver 18. Så den lavede cirka samtidig med dig.
Jamen, skål. Det dufter skål. Virkelig...
Det er sådan en splittet kage. Sådan mørk, mørk muscovado-sukker, chokolade, kaffe, lakrids.
Hold da op.
Ja, man. Fuck ja. Yeah. Fuck ja. Yeah. Damn, det er good shit.
Det smager fandme godt.
Det smager fandme godt. Den er ikke helt lige så... altså, nu har vi fået nogle af de ret store stouts. Vi har fået den her Beer Barrel Time af Side Project og sådan noget. Den er jo også, den er meget mere kraftig i munden, men den her, den smager virkelig godt. men uden at den sådan, den fylder ikke bare munden, og så, er det, så smager du ikke andet.
Altså, jeg er jo sådan med de her mørke øl, at det der, de der stavt skal godt blive for meget, men jeg synes, den her er meget let, den er meget nem at drikke.
Overraskende, og så er den ikke, den er ikke sådan fuldfed og tyk i udtrykket.
Nej, jeg synes, den er virkelig lækker. Jeg kan godt lide den.
Og så noget så sjældent, som at der rent faktisk er brus i, sådan, som du fornemmer. Mm. Altså, der er lige sådan det der lette perlende i starten, og så dør den så rimelig hurtigt ud, ikke? Men altså, det er jo det, der sker, når man putter noget i et fad i 40 måneder.
Jo, så er den til næste
Der er grænser for, hvor lidt den kan blive ved med at bøse. Sådan det. Nå. Men det smager virkelig godt. Tusind tak for skænken, Andreas. Det er fandme i orden.
Vi skal tilbage til de åndssvage våben.
Kom med det.
Fordi selvom den her solpistol aldrig rigtig bliver til noget, fordi amerikanerne skulle nå frem til Hitler, inden nazisterne havde haft 100 år til at bygge. Så er der faktisk nogle af de her videnskabs-wunderwaffe-projekter, som faktisk fik gang på jord, sådan da.
Ja.
Og det bringer os nemlig videre til det næste idiotiske våbenprojekt, vi skal se nærmere på.
Ja.
Fordi det er også et, som blev afsløret af de allierede efter krigen, nemlig verdens største gun, Schwerer Gustav. Eller Tung Gustav på dansk.
Ja, selvfølgelig.
Det eneste våben på listen, som faktisk har været i kamp.
Er det rigtigt? Når den er bygget?
Ja, og har vist sig at være... Jeg vil ikke sige ret... Den viser at virke. Til gengæld så er den så idiotisk stor, at det er fuldstændig åndssvagt.
Og det kan også noget.
Kender du ikke det der med, at man nogle gange ser et eller andet gigantisk, altså de der kæmpe minebord, som er sådan 14 etager høje, eller de der kæmpe dumptrucks, de også bruger i sådan nogle grusgraver.
Sådan jo.
Hvor man bare kigger på det og tænker, prøv at høre, det er alt for unødigt stort, det der.
Ja, eller den der gravel,
ja, den store,
gravemaskine,
ja.
Der er 80 meter i diameter.
Ja, hvor man så prøver at det er alt for idiotisk stort.
Er ikke nogen, der bruger for det der?
Nej. I bygget alt for stort. Altså, Peter Ingemann har lavet et helt programserie ud af det koncept.
Han, vitterligt bare et program, hvor han i 40 minutter går rundt med folk, og hans... Det man gerne venter på, det er, han siger, damn, that's big.
Ja.
Altså, det er det.
Han tager bare ud og siger åndssvagt store ting.
Altså, på en eller anden måde er det jo ham, der har vundet, og os, der har tabt.
Ja, ja.
For han har bare fået ferie til Korea og alt muligt. Så bare sådan, og hvad skal du i dag, Peter? Men jeg skal rejse rundt om jorden for hvad? Jamen, det er primært for at se noget, der er meget stort.
Det er, fordi de har været den største bøf sandwich derovre. Hvad? Altså, at Schwerer Gustav ikke er med i det program, det er mig en gode. Altså, det er en missed opportunity.
Findes den endnu?
Der findes billeder af den, og modeller af den i hvert fald.
Åh, okay.
Ja, men du ved bare, at Peter Ingemann, han vil lave en stor pig joke.
Ja, ja, ja.
Det vil min far gøre, og Peter Ingemann er bare min far med andet tøj på. Altså.
Og en anden slags succes. Ja, sygt nok.
Men konceptet til Schwerer Gustav bliver faktisk udtænkt helt tilbage i 1930'erne, 1934 helt specifikt.
Ja, fordi der er en eller anden, der skriver en science fiction roman med en, der har taget en pik, og så er det en større pik.
Nej, men det er faktisk fordi, at Hitler han meget åbent begynder at gå og snakke om, jamen prøv at høre, hvis jeg skal lave mit tusindårsrige, så på et tidspunkt, så skal jeg jo invadere Frankrig. Sådan helt ublu begynder han bare at gå åbent og spekulere i på et tidspunkt.
To år før han får, hvad kan man sige, kanslertitlen.
Ja.
Ja.
Og fordi selvom krigen ikke er startet endnu, så ved Hitler jo godt, at han på han bliver nødt til det her, ikke?
Jo, men Frankrig invaderer ikke sig selv.
Problemet er bare, at det ved franskmændene også godt.
Ja.
De har ligesom set, hvad vej pilen den peger, så de har bygget det, der hedder Maginot-linjen, som simpelthen sådan en række af bunker og fortifikationer langs den franske grænse.
Ja.
Og det irriterer Hitler helt vildt, fordi det betyder, at nu er det jo meget sværere at invadere.
Kræftede som om, at de er forberedt.
Kræftede dem, som om, at han fortalte det til dem. Ja. Nu skal han bryde igennem den her linje, og det vil koste mange mænd og meget materiel. Og der tænker Hitler simpelthen, jamen ved du hvad løsningen er? En kæmpe gun.
Så bare skyder de der bunker væk.
Ja.
Ja.
Så ham og militærkommandoen, da han har fået magten, de går ned til våbenproducenten Krupp og siger, prøv at høre, vi skal bruge noget, der kan skyde igennem 7 meter tyk beton eller en meter tyk stålpanser. Og gutterne inde ved Krupp, de er sådan, jawohl mig, herre Hitler, luk dig en øjne, und tænk auf en stor kanon, und den fordobbelt de størrelse.
Det er en stor kanon.
Fordi ingeniørerne, de regner sig frem til, at hvis det her potentielle våben skal leve op til Hitlers forventninger, så skal den have en kaliber på 80 centimeter.
Det er...
det er stort. Altså, diameter på kanonløbet skal være 80 centimeter, ikke?
Ja, ja.
Den skal have et kanonløb, som er 30 meter langt.
Det er jo... Altså, det her, det er jo sådan en human cannonball-kanon.
Ja. Det er gigantisk.
Det er jo sådan noget, hvor du putter tyk mennesker ned i, så skal de lande i et net.
Ja.
Men det her, det er så bare et stykke artilleri.
Ja.
Ja.
Og så skal den skyde med projektiler, der vejer 7 tons.
Ja. Det er rigtig meget sprængkraft, du skal have for at flytte et stykke projektil, der vejer 7 tons.
Til gengæld, så kan den også fyre dem 45 kilometer.
Det er også virkelig langt! 45 kilometer.
Det hele, det bliver til en mobbedreng på 1.350 tons. Hvilket er cirka det samme, som en ubåd vejer, eller 54 millioner knoppers.
Har vi en BMI på den her?
Jeg har ikke udregnet BMI'en på den, desværre.
Ej, ved du hvad? Det må du lige skrive i show notes.
Det gør jeg. Jeg udregner BMI'en på
den. Ja, tak. Ja. Gør det.
Der siger Hitler, prøv at høre, det er præcis det, jeg kan lige høre det. Og så sæt lige hjul på. For jeg skal også kunne transportere lortet jo.
Ja, den skal jo ikke. Det hjælper ikke, den står i Berlin.
Nej. Ja, det er et dårligt trumfkort, der handler du invaderer Frankrig. Så prøv at høre derhjemme, der har jeg bare noget virkelig fedt.
Ja. Det kan selvfølgelig godt være, at han skal gøre, du ved, lidt ligesom med de der bål i Ringens Herre, hvor han så bare har en, altså med 45 km imellem hver, og så kan de svære Gustav kan skyde ned i kanonløbet på den anden.
Endnu svære Gustav også.
Og så hvis den ligesom bare sidder på sådan en form for hængsel, så den bare lige kan vende om.
Jamen det var fordi, at efter også Hitler, han har indtaget Frankrig med det her våben, så han ligesom tænkt sig at tage det med på sådan en
køretur.
Kør selvferie rundt i Europa, ikke? Og se han der ok.
Prøv lige at se min store pik. Prøv lige at se min kæmpe store pik.
Og de står bare, okay, Peter Ingemann.
Du har kaldt den Gustav. Det var alligevel voldsomt.
Det er ret svært at finde ud af, hvordan man transporterer sådan et ordentligt skrummel her.
Jeg tænker, altså, hvis man bare havde en jernbane, der var stor nok.
Hele den her konstruktion, den er jo 50 meter lang alt i alt, ikke?
Ja, ja, ja.
12 meter høj, og med en kampvægt på de her 1350 ton, så er den...
Det er nogle tunge hjul,
du skal på. Du kan ikke bare lige spænde den bag på folkevognen, hvis der over, vel?
Og jeg vil ellers gerne se, det var sådan en boble, der bare... der bare
altså, stejler
bare,
for vildt.
Bare sætter foden ned, speederen i bunden, ikke? Den flytter sig ikke ud af flækken. For helvede fede Gustav.
Så det ender med, at de her ingeniører, de simpelthen bygger den om til en form for tog. Altså, de designeren til at køre på togskinner, og ikke bare togskinner, men to sæt togskinner, som ligger ved siden af hinanden, der ligger parallelt.
Det er jo derfor, det er jo det, jeg siger, Breitsburg-banen havde været godt her, men ja, nej.
Og som er designet til at håndtere vægtene, det her monstrum. Men faktisk, så er det også en anden kaliber af spor, de bruger, end dem, der allerede er lagt.
Ja, de er nødt til at understøtte.
De kan ikke bare lægge et spor ved siden af det spor, der er. De er nødt til at lægge to nye spor. De sætter gang i produktionen af den første Supergun her i midten af 1937.
Og det er også dumt, at de er nødt til at starte med sporarbejdet lige i Ruhr-distriktet, og så lige så stille lægge spor hen, hvor de har tænkt sig at skyde nogen.
Ja, det er fandme næsten, som om de ved, hvor de kommer.
Præcis.
Planen er, at den her den skal være færdig i starten af 1940, men den ender med at blive forsinket, fordi de metalplader, de skal fremstille, er så store, at de faktisk ikke helt ved, hvordan de skal lave dem.
Nej, men det er jo klart. Det er jo, altså, det er jo virkelig altså, uprøvet territorie, det her.
Ja, ja. De skal også være 9x9 kilometer.
Præcis. For helvede, mand.
Men det betyder faktisk også, at de slet ikke får den her kanon klar til invasionen af Frankrig.
Nej.
Men de ender med en prototype i 1940, som bliver testet ved Hillerslebben ved det her militæranlæg.
Ja, selvfølgelig.
Og den fungerer til UG med kryds- og SS-slange og sådan noget, ikke?
Okay. Ja, fordi det er jo bare en stor... Altså, i bund og grund er det her jo rimelig basic.
Ja, det er
altså...
bare en stor... Det er bare en åndssvagt stor kanon.
Ja, ja, det er det. Altså, der er opskriften, den kender vi.
Ja, ja.
Altså, det er mere... Og det, men det er også det, der er så magisk, ikke? Det er, at de, altså, de ved jo, hvad fuck de laver, når vi snakker grej. Og det er også derfor, de kan drømme sig væk til, at vi laver et spejl ude i rummet, der er 9 kvadratkilometer. Fordi det er sådan... Hvornår har tysk ingeniørkunst nogensinde slået fejl? Altså, det efterlod det, da de lavede den der ubåd, som endte med at ligge på bunden af Kielerkanalen, ikke? Efter det, så har det kun været godt. så jeg tror bare, der er noget skørt i det der med, de sådan... De har bare ikke haft nederlag nok.
Nej.
Selvtilliden, den har altid været i top.
Ja, de har haft for meget succes i starten.
Ja, altså, præcis. Det går for godt.
Begynder held, ja.
Ja.
Ja, det går godt. Så i 1941, der står Hitler klar til at indvie den her motherfucker and gun, som ender med at blive opkaldt efter direktøren for Krupp, far, som hed Gustav.
Ja.
Det er så også her, at de sætter endnu en af dem i produktion, som får navn Dora efter senioringeniørens kone. Og jeg ved ikke, om det er en måde for mig at sige, jo, din røv ser stor ud i den der buks.
Fucking fed Dora. Ej, det var det åndssvagt.
Jeg har opkaldt verdens største kanon efter dig. Herr Krupp, som har opkaldt den her efter sin far, han er faktisk så stolt af det her projekt, at han simpelthen giver den første kanon til Hitler gratis.
Okay, det siger også noget om, hvor godt det går i Krupp.
Ej, det går
at rigtig. At du lige kan give verdens største kanon væk som sådan en, du ved, jamen det er bare fordi vi vinder.
Ja, også fordi nummer to, Dora, den tager han jo så betaling for. Den koster 7 millioner reichsmark, det der svarer til 170 millioner kroner i dag.
Jamen det er det. Første gang er det gratis.
Den tunge Gustav bliver faktisk brugt i kamp i slaget ved Sevastopol, og det er nok her, at det her tungvåben...
Sevastopol?
Ja.
Så de har rullet den til Ukraine? Fuck, der er bare langt.
Der er fucking langt.
Der er bare langt derned.
Der er pisse langt.
Og kæft, der er nogen, der har spillet Ticket to Ride på den rigtig trælse måde igennem centralt Tyskland, men det er jo godt tænkt, fordi de er nødt til at lægge sporene, størstedelen af sporene, et sted, hvor de ikke bliver invaderet.
Ja.
Fordi hvis de lægger dem ind i Frankrig, så risikerer de jo, at der er nogen, der bare lige cutter af, og så lægger et nyt spor, og så giver det ikke 7 point.
Jamen det kommer vi til, fordi det viser sig, at en stor kanon er relativt nem at smadre. Men det er virkelig her, at det her våben, det viser sig at være enormt fedt, men også komplet idiotisk. Fordi for at du kan bruge tunge Gustav, så kræver det jo for det første, at du lægger 2 sæt skinner hele vejen hen til slagmarken.
Ja.
Og til det, der skal der bruges 2.500 mand.
Ja.
Højst sandsynligt slavearbejdere fra lejren.
Altså nogen, man ikke vil give et gevær.
Ja.
Ja.
Så når kanonen er nået frem, så skal den lige klargøres og installeres, fordi den kommer i flere dele. Den kan ikke bare møde op og skyde. Den kommer ligesom i flere dele. Og det kræver, at du har kraner med og forskellige sådan store vogne til at transportere ting og sætte det op. Og selve det at samle kanonen, det tager mellem 100 og 250
timer.
Mand.
Nå, godt.
Og tager cirka 3 dage. Og mens den bliver gjort klar, så skal der lige indsættes 2 bataljoner til at beskytte den, for at sikre, at de allierede ikke kommer smadret, mens de er i gang med at sætte den sammen. Ikke? Og når den så er samlet, så kræver den kun 500 mand at bestyre.
Det forstår jeg ikke. De 250 til at bygge den.
Ja.
Men der skal dobbelt så mange til at affyre den.
Ja, det har jeg heller ikke helt forstået.
Det giver
jeg
ikke
med. Jeg kan ikke finde ud af, jeg tror måske dem, der bygger den, er regnet med i det her tal.
Jo, men det, ja. Det er bare fucking underligt.
Ja, det er vildt mange mænd, der skal til den her. Så du har bygget en ordentlig motherfucker, en kanon, der kræver det, der svarer til indbyggertallet i en mindre jysk by at fyre af. Og ja. I princippet så kommer det som et IKEA-samlesæt, så du skal bruge en halv uge på at samle. Altså, hvilket er ret vildt, fordi Gustav faktisk er navnet på et IKEA-møbel, et skrivebord, hvilket nok er, at de burde have brugt lidt mere tid, end de der samlede det her fucking våben. Altså,
det er godt, den er bedre. Det er godt. For helvede. Og så, du ved jo godt, man ved jo, hvad der er sket. De har fået samlet lortet 3 dage, og de er bare fucking, nu er de kommet op, og ham der, den mærkelige stregen, den der svenske version af stregen, han står og ringer med et spørgsmålstegn til IKEA-varehuset.
Du ved, den er startet med, du må ikke lægge det bare på gulvet, du skal have et tæppe, og de er sådan, så er vi nødt til at lave verdens største tæppe.
Så skal vi til at høre hæklet tæppe, og så ved du godt, hvad der er sket. De er færdige, de står og kigger på det der, så sådan, der er nogen, der har vendt bagbeklædningen forkert. For helvede. Men du kan jo ikke se, om den er, altså...
Så skal vi til at hive dyvlerne ud af det muligt. Det bliver aldrig godt.
Det er trætfiber der, ja, og de der små søm der, ja, det er game over, mand.
Det bliver aldrig
fucking
godt.
Game over. Motherfuck.
Ved Sevastopol, der tager det 5 uger, før nazisterne overhovedet kan få den her kanon derhen, hvor den skal være.
Ja, men så må de bare lige snakke med mig og sige, kan vi lige vente med at slås, indtil vi har det største våben klar?
Skinnerne er ligesom lagt, men de kan ikke få dem derhen på grund af bombardementer og sådan noget.
Nej, det er
tyskerne bruger omkring 4.000 mand på at eskortere Gustav frem til målet. Til gengæld, så er det endelig for den samlet, så er den også sådan syg. På 12 dage, der formår den at smadre alle de russiske forsvarsværn, og Sevastopol ligger i ruiner, efter den har været i gang.
Det er jo irriterende, at den så virker.
Ja, 47 skud, når den affyrer, og så er det afgjort.
Okay. Fuck, det er også sindssygt.
Men så er den også færdig. Så løber smadret på den. Jamen, det er fordi i testfasen, så er de lige fyret 250 skud på den.
Og den er fandme også kørt til. Hold op.
Så den kommer simpelthen bogstaveligt talt med 10% batteri tilbage. Hvilket er rimelig træls, når du har brugt 4.000 mand, og jeg ved ikke, hvor mange timer på at få lortet sat op.
det er dumt.
Ja, de piller den ned igen, og den kommer faktisk aldrig i kamp igen.
Nej, det kan jeg sgu da godt forstå.
Nazisterne får faktisk sat den op til slaget ved Leningrad også, hvor tyskerne har belejret byen. Men den bliver aldrig brugt og får egentlig lov til at stå vinteren over, hvilket betyder, at da sommeren kommer, så skal rigtig mange af de interne dele udskiftes, fordi de er frosset i stykker. Dora, Gustavs tvilling, bliver også transporteret til Østfronten, hvor den bliver sat op ved Stalingrad. Men de når aldrig at affyre den, fordi russerne ender med at omringe de tyske tropper. Så tager de benene på nakken, og så tager de ligesom den der store kanon med, ikke?
Ja.
Både Schwerer, Gustav og Dora bliver smadret af tyskerne i foråret 1945, for amerikanerne ikke skal få fat i deres lidt for store kanoner. De bliver simpelthen kørt til skrothandleren, og skrottet bliver så gemt ud i de tyske skove ved Auerbach og Grafenwöhr. Men sovjetterne og amerikanerne finder faktisk resterne af Schwerer Gustav, som de studerer ret intensivt efter krigen. De finder også modeller og planer for den i det her militærkompleks, der de indsatte, ikke?
På det her tidspunkt, så er der jo, altså, russerne har set noget, der minder om.
Ja.
Og det der, den der sejr ved Sevastopol, det har jo gjort rigtig meget i forhold til sådan at skabe den der mytologiske stemning omkring det her våben. Så man forstår godt, at de har tænkt, den er vi nødt til lige at se, hvordan fanden har de lavet den.
Ja, og man kan også stadigvæk se nogle af de her patroner og skud, de her kæmpe, kæmpe, kæmpe projektiler på forskellige museer rundt om i Europa i dag. Og selvom Schwerer Gustav og hans søster Dora er et virkelig vildt våben, så er det bare, de er alt for store til at være praktiske på nogen måde.
Ja.
I nogle af dokumenterne, som de allierede fandt efter krigen, der taler Krupps ingeniør om, at det er enormt ineffektivt at bygge så stort et våben, der kræver så meget tid og så meget mandskab at sætte op og betjene. Og som samtidig er enormt udsat for bombardementer og angreb.
Ja, fordi de kunne, altså på samme jernbanestrækning ville de kunne have 200 kanoner, der var mindre.
Ja, og de kunne have sparet de mænd, der gik til for at forsvare det, ikke? Og det er nok også det, nazisterne fandt ud af efter Sevastopol, at den er fed, men den er kæft,
det er ineffektivt. Men det her, det siger også bare noget om, det her, det er jo det sidste skridt inden raketter.
Ja.
Det er fordi, den teknologi, den har de ikke helt endnu. Fordi Werner, han står ligesom i et eller andet militærkompleks eller sted i Østrig, og fitter med det, ikke? Fordi det er jo et desperationsmove. Jeg ved godt, det også handler om prestige, men det er jo fordi, at de har brug for et altså det er jo et masseudlæggelsesvåben.
Ja, det er ting som...
Ja. Ja, men det er et meget, meget dårligt et af slagsen, fordi det er første generation. Det er den første iPhone. Ikke? Jamen, det er det jo.
Ja, hvor du kan få den der app, hvor det er din, du drak øl, det er også fedt nok, men hold kæft, den holdt dårlig strøm, ikke?
Ja, altså, præcis, ikke? Altså, der er bare børnesygdom ved det lort, ikke?
Ja, ja det er stadigvæk den dag i dag, det største mobile artillerivåben, der nogensinde er blevet bygget.
Man fandt jo ligesom ud af, at der var ikke nogen grund til, at den skulle være så stor.
Ja, det er også det største riffelbaserede våben, der nogensinde er lavet.
Ja, fordi teknologien er egentlig super simpel. Det er straight up bankkanon.
Det er straight up bankkanon,
ja. Ja.
Og, men mest af alt er den bare idiotisk stor.
Hold kæft, et brag, den har givet, når vi skrev den af, mand. Altså, der er stået en med de nogle store... Altså, han har virkelig... Altså, prøv at forestille dig, han er gået fra at være soldat frivillig omkring det der Sonic Boom-kanon. Altså, jeg får helt ondt i ørene. Og så hen til Sverre Gustav. Og så for bare få blæst trummehænderne ud. Hvad sådan, det kan simpelthen ikke
Så tager han på solferie, så kommer de kraftedeme med solkommen. Vores næste contender til et dummeste nazivåben, det er faktisk også en stor kanon. Bare i en helt anden form. Fordi, hvordan skyder man bedst muligt fjendens fly ned? Du kan selvfølgelig skyde efter med et maskingevær, men det er ikke særlig effektivt. Du kan sende fly efter dem, men så risikerer du selv at blive skudt ned.
Ja, ja.
Du kan skyde en missil, men det er sådan meget tidligt på det her tidspunkt, og ja, det er svært at ramme og sådan noget. Ja. Men hvad nu, hvis du kunne puste dem ud af luften?
Altså, du mener ligesom den der, man kunne få som barn, du kan stadig få den, som er sådan, det er sådan en stor, hvor der er sådan en pose bagpå med elastikker inde i, og så kan man skyde sådan en ring af luft.
Jamen, det er ikke helt skævt.
Nej,
ja.
Fedt nok. Altså, trykluftkanon.
Ja, de er vindkanone. Vindkanonen.
Fuck, okay. Nu er det også bare, altså, det er alle elementerne her. Det er Earth, Wind, Fire.
Ja, det er sådan en Avatar-jet, det her.
Ja, det er det.
Ja, det er simpelthen en artillerikanon, som skyder med luft.
Det er jo ikke det dummeste. Altså, i Unreal Tournament, der har man også sådan en.
Ja.
Altså, så skal man bare puste op, og så kan man skyde folk ud over.
Det er et kæmpe pusterør, som puster flyene direkte ned fra himlen. Prøv at høre, hvis det kan tillide af stearinlys, så kan det også tillide af en flyver. Det er i hvert fald logikken her, ikke?
Men jeg forstår faktisk godt, hvad de taler om, fordi hvis du har et kraftigt nok tryk, og du rammer én vinge, så kan du godt... Altså, så kan du faktisk... Altså, de er jo ikke stærkere, end at hvis der kommer en hård kraft fra den forkerte side, så knækker vingerne af.
Ja, men det kommer vi til.
Ah.
De vindkanone er faktisk et våben, som man ikke ved super meget sådan om udvikling omkring.
Nej.
Men man ved, at den bliver produceret i Stuttgart som et af de første Wunderwaffen-projekter. Og på billederne af den, så er det egentlig bare et stort rør, som ligesom er bøjet 90 grader, så den ligner et stort L.
Ja.
L står for lorteopfindelse. bunden af det her L, det vender du så op ad i sådan 90 graders vinkel.
Ja.
Så man ligesom forestiller sig, at L, der forsøger at stå på hovedet. Og den buede del, den her pigjav, den stikker så op i luften.
Ja.
Nede i bunden, der har du så et tændkammer fyldt med hydrogen og oxygen. Og når du antænder dem, så fungerer det her langrør essentielt set som en kompressor.
Ja, ja, ja.
Der ligesom presser den her voldsomme luft fra eksplosionen sammen med vanddampe og sender det ud med sådan en meget sindssyg hastighed, som nærmest en projektil.
Ja, ja, ja.
Altså man kan jo prøve at holde en kompressor op foran sin hånd og så trykke på den. Altså, så kan man ligesom mærke det her lufttryk, ikke?
Ja, og jo mindre, hvad kan man sige, røret er, så koncentrerer du den kraft.
Ja.
Men det der med, at du bruger den helt basale reaktion,
ja.
Det er jo en enorm energiudladning. Det er egentlig meget godt tænkt.
Ja. Og man kan sige, at kanonen fungerer på den måde, på samme måde som en kompressor. Og håbet er ligesom, at man kan udnytte det her luftprojektil til at ramme fly og beskade dem så meget, at de falder ned.
Ja.
Og det er jo smart, fordi så slipper du for at spille ufattelig mange skud og granater på at ramme de her skide fly. Nazisternes håb er, at deres store sugerør vil være en form for evighedsartillerikanon, der kan rive de her fly i stykker. Sådan, hjælp, jeg er blevet ramt af hvad? Luft? Jamen, der er luft overalt, Jørgen. Altså, ikke?
Jo, det smarte ved det her er jo så, at du kan lave, altså du kan i bund og grund, i teorien kan du lave en lang række af dem.
Ja.
Så, altså som sådan en form for dødsovl.
Du,
Ride of the Valkyries bare, så laver du bare sådan en mur. Jeg har blæst.
Lydmur. Jeg har brugt lydmuren. Ej, så hurtigt flyver du.
Ja, du har lavet lydmuren.
Alt i alt så producerer nazisterne to af de her vindkanoner.
Okay.
Den første af dem er en prototype, som skal testes ved militæranlægget i Hillersleben, og de første forsøg er faktisk ganske lovende.
Hold kæft, hvor skulle jeg ikke bede om at sætte mig op i den flyver?
Jamen, det er ikke det ens flyver, de tester det på, fordi de her test viser, at vindkanonens skud, eller hvad vi skal kalde dem, de er cirka lige så effektive som en lille granat. Forsøgene viser, at den kan gøre en lille smule skade. De laver blandt andet en prøve, hvordan der kanonen står 200 meter væk fra et mål. Og der kan altså smadre, hold nu fast, en træplade.
Jo, men det er jo luft, Peter.
Ja, ja.
Det er jo komprimeret luft.
Ja, ja. Så hvis der står et frækt IKEA-skab i stedet, så må den heller lige kigge sig over skulderen ekstra gang.
Kan jo lige få sådan en paks til at stå og ruske lidt.
Men de her forsøg, de bekræfter egentlig bare, prøv at det kan lade sig gøre at bruge luft som projektil i en eller anden forstand.
Om det er bare et spørgsmål om, at eksplosionskammeret i bunden er større, og så at diameteren på exithullet er mindre. Ja. Så kan du på den måde styre, hvad kan man sige, hvor hissigt det er.
Ja, det kan man sige. Og derfor så går de ligesom videre med at forsøge at raffinere det her design og gøre det endnu federe, end det har været indtil nu.
Ja.
Og noget af det handler om blandt andet at spore, hvordan det her luftskyt, som det jo bogstaveligt talt er, hvordan det ligesom bevæger sig i luften.
Ja, ja, ja.
Og derfor så putter de nitrogenperoxid i den her luftblanding, så det ligesom kommer en brun farve i luften, der hvor projektilet har fløjet.
Det ligner en stor brun.
Det ligner en stor brun. Lugter også sådan, tror jeg. Men så kan de ligesom tage et billede af det, og så kan de nærstudere, okay, hvordan
bevæger den sig i luften? Ja, ja, præcis. Altså, som sådan en goble.
Ja.
Altså, det bliver, jeg tror, det bliver sådan en form for ring.
Mm.
Ja, fordi den vivler ligesom luften langs kanten af det der rør.
Ja.
Det er skide svært at forklare en podcast.
Ja, det, ja, og så gør du sådan med hænderne.
Ja, det er jo sådan lidt, altså det er lidt ligesom folk, der laver vape tricks, det her.
Ja, i 1945, der står de to første modeller så klar. Den ene af dem, det er en forbedret version af den her prototype, og den anden er frisk produceret på fabrikken i Stuttgart.
Ja, prototype, ja klart.
Og den her splinter nye booster, den bliver så sat op på en bro over Elben, hvor den straks bliver sat i gang med at skyde allierede fly ned. Og den rammer faktisk flere fly, og ender med at skyde hele 0 af dem ned.
Nå, ja.
For det viser sig sgu, at der vindkanonen kan ikke rigtig bruges til at skyde fly ned med.
Nå.
Fordi de har aldrig rigtig testet kanonen på andet end, du ved, spånplader, IKEA, Gustav, skrivebord.
Og det viser sig, at det er fly ikke lavet af.
De har aldrig testet den mod noget i luften eller noget i bevægelse. Og det kommer nok af, at Hitler og nazisterne begynder at blive pænt desperate her hen imod slutningen af krigen.
Ja.
Så kanonen får sin ilddåb ved Elben mod de allierede. Men den kan ikke bruges til at skyde fly ned med.
Nej, fordi der er jo noget vindmodstand rundt om sådan et fly. Det er jo det, den bruger til opdrift.
Ja.
Og det kan så være en form for skjold jo, fordi når luften så kommer, så bliver den jo bare flyttet med rundt.
Ja, fordi det viser sig jo, det havde de ikke tænkt over. Fly er jo sygt aerodynamiske.
Ja,
de er
lavet
til at bryde luft.
For helvede, mand.
Flyets design er jo at have så lidt vindmodstand som muligt, ikke?
Ja, ja, ja.
Så hvad sker der, når man sender vind afsted mod det her?
Ja, den bryder det jo.
Ja.
Det er hele ideen.
Ja, det er nærmest som om vinden bare bliver slået i stykker. Ja. Så det virker ikke.
Nå, fedt.
Det får da sikkert nogle af flyene til at bumle en lille smule, ikke?
Ja, turbulens.
Ja, men de har simpelthen glemt, at fly kommer med indbygget plus 10 wind resistance.
Og ja, tænk så, det er deres element.
Derudover så bevæger fly sig også ret hurtigt.
Ja, det er nemlig det. Altså, det er jo derfor, jeg sagde, at du skal have et helt orl af dem.
Ja.
Og så skal du nærmest bare blive ved med at sende op.
Mm.
Så kan du lave en usynlig barriere op i luften, ikke?
Ja, så det betyder også, at inden de får drejet kanonen hen mod mål, så, ja,
så ses, flyet ses, er jo væk. Fucking
og
ses.
Og kan du ikke se, hvor projektil flyver, så du aner ikke. Du kan ikke sigte med den, eller noget som helst.
Nej.
Og sidst men ikke mindst, så er den her kanon også fuldstændig upålidelig, når det kommer til vejret, fordi når du ligesom skyder luft afsted på den her måde, så møder det jo også luftmodstand.
Ja, ja, selvfølgelig, og det kommer an på, hvor tung luften er, for der er noget med luftfugtighed og sådan nogle ting.
Ja.
Så hvis der er meget vanddamp i luften, så kan du ikke skyde lige så langt.
Nej, og når du skyder opad, hvor
der
fly har en tendens til at være.
Der er jo kæmpe stor forskel op igennem søjlen.
Ja, det er jo det.
For helvede.
Så det blæser lidt mere nogle steder, og så det her luftprojektil, det går bare nærmest i opløsning, når det kommer op i luften.
Det bliver sådan lidt ligesom, du ved, hvis man spiller volleyball.
Mm.
Der kan man jo slå sådan en bold, hvor den, nærmest, hvor den ikke bevæger sig i luften. Altså, hvis den spinner, så kan du ligesom styre den, men hvis den ikke spinner, hvis den bare hænger stille, og du så rammer den sådan, så begynder den at vige til siderne, fordi den begynder at blive mere påvirket af, hvad der lige er af luft.
Ja.
Så der bliver den upålidelig. Og det er det, der sker her, det er, at de sender noget op, og så, ja, nå.
Ja, fordi de finder ud af, at den har måske en effektiv range opad på 20 meter.
Jamen, så skal de jo bare sørge for kun at ramme de fly, der kommer ned på 20 meter. For eksempel dem, der allerede er blevet skudt ned.
Så kan de lige puste den lidt til venstre.
Nej, det skal ikke lande på mig. Ja. Boom!
Men altså, kudos for trying, men vindkanonen kan ikke bruges til noget som helst.
Nej, det er fedt, så har de også bare brugt en masse.
De har lavet en stor bong, det er det, de har lavet.
Kæmpe bong, som så i øvrigt laver vand ned i bunden, fordi det er det, der sker, når du laver den her reaktion. Der ligger en lille pøl vand ned i bunden. Det er det, de har lavet.
Det kan i hvert fald ikke bruges til at plaffe fly ned med.
Fuck,
så det var endnu en streg i regning for de gode nazi-videnskabsfolk.
Ja.
Men jeg vil sige, jeg forstår godt, de troede, man kunne bruge vind til at blæse fly ned med. Fordi det sidste, jeg har med på listen, det er simpelthen et real life papirfly.
Hvad?
Det er et real life papirfly.
Nej, nej, nej. Fordi...
Og så forstår man jo godt, de tænker, så kan vi jo blæse lortet ned på hængen. Altså...
Ja, ja, hvis der hænger en englænder i et papirfly, ja. Så er jeg bare puste ham jo. Nå, så det, okay, ja, jeg troede ikke, at det her det var Cirkeline the podcast.
Junker U-322 Mammut er et transportsvævefly, som blev designet i slutningen af 1940 af Junkers til Luftwaffe.
Ja.
Og det, der er særligt ved det her fly, er, at det er lavet noget meget, 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 meget tyndt træ. Og det her projekt, det kommer egentlig af, at nazisternes forrige transportfly, Messerschmitt ME-321 Gigant, har været en katastrofe.
Nå for helvede.
Der er problemer med take-off, deres rækkevidde er dårlig, og det er generelt et katastrofeprojekt. Det er også svævefly, i øvrigt.
Okay.
Så nazisterne står pludselig desperat og mangler transportsvævefly, hvilket er et meget specifikt marked.
Ja, jo, jo, men det er der Junkers, de lige byder ind, jo.
Ja, også fordi der er mangel på motorkomponenter og metal, så det giver mening at udnytte svævefly noget mere.
Ja.
Men ambitionen bliver at lave en ny form for svævefly, der kan bruges til at transportere materialer og forsyninger til frontlinjen, og så lave den ud af et materiale, der er nemmere at få fat i, end metal er.
Ja.
Og derfor så designer flyproducenten Junkers den her efterfølgende udelukkende ud af træ. Og det er jo et meget almindeligt materiale at bygge svævefly af, især på det her tidspunkt.
Ja, ja, ja.
Men der, hvor den adskiller sig, er, at svævefly normalt har et indre skelet af metal.
Ja, så du beklæder det med træ, som så bliver malet med noget maling, som gør at...
Det har Mammut ikke. Den er også lavet af træ indeni.
Okay, så det er et legetårn.
Ja, det er et legetårn.
Med vinger, og så bliver den trukket hen ad jorden.
Ja. Efter sigende er det her Mammutfly designet til at kunne transportere omkring 20 tons materiel og last. Det svarer til cirka en kampvogn eller 140 mand. Eller
de må være fucking store, så.
1/75 store godstav eller 100.000 knoppers.
Det er også mange knoppers.
Det, der gør det her fly det specielt, det er, at det er formet som en stor vinge. Altså,
what?
Det er bare en stor vinge.
Det er en stor boomerang.
Det er en stor boomerang.
Ja, sindssygt.
Ja, det er 60 meter bredt og 30 meter langt. Det har et vingeareal på 395 kvadratmeter.
Ja.
Og der er plads til 3 i crewet.
Ja, jo.
Så altså. Relativt meget lagerplads indenunder, ikke?
Jo, jo, jo.
Så er cockpittet ligesom placeret ude til siden, så det ligner sådan en papier-maché-version af Millennium Falcon.
Hvad? Så de sidder ude i den ene
side? De sidder ude i den ene side, ja.
Fuck, det må være svært.
Det er som Han Solo og Chewie. Pas på, at de ikke kommer og springer din soldødstjerne i luften, Hitler.
Fuck, altså. Det lyder sindssygt, mand. Og det er bare sådan, jamen så, er der jo så sidder vi herude, så er der 58 meter den vej, fordi de skal styre.
Og det er derfor, jeg sammenligner med papirfly, fordi et, den svæver. To, det er bare en stor vinge. Og tre, den er lavet af tynd træ hele vejen igennem.
Fuck, det lyder farligt.
Og det er her, at det her fly bliver idiotisk, fordi som jeg sagde, så er alt indeni er også lavet af træ.
Ja.
Og Junkers, der producerer det her fly, de, jeg ved ikke, om de har haft sløjt, de har i hvert fald ikke haft synderligt meget erfaring med at bygge træ.
Nej.
Så da de skal teste lastrummet for første gang, så sætter de rampen ned, og så kører de lige en tank op, en kampvogn ind i lastrummet på flyet.
Ja, ja, men den falder jo så bare igennem. Og så
den går direkte igennem gulvet.
Selvfølgelig gør den det.
Den er alt for tung til, at materialet overhovedet kan holde. Og derfor så er de først nødt til at sænke maksvægten, som mammuten må flyve med, sådan af flere omgange.
Ja, fordi altså, hvis vi skal have noget, der skal transporteres, så skal det være meget tyndt, og tyndt spredt ud.
Og det er jo fordi, at det er jo en dårlig idé, når du har et fly, og du skal transportere noget, hvis det falder ud gennem bunden. Især hvis det er noget, der er meget tungt, som en kampvogn jo.
For eksempel.
Ja.
Jamen altså, det er sådan, du ved... Jamen, så skal du ligesom lægge alle patronerne ved siden af hinanden, i bunden af flyveren.
Altså, det bliver til bomber.
Ja, ja, men så de ikke, jamen, fordi jeg ellers, og igen, hvis de ruller op i den ene side, så vælter hele lortet.
Ja, så det betyder ligesom, at de laver nogle flere tests med, hvor meget det kan bære, og de sænker ligesom baren hele tiden for, hvor meget det må flyve med. Og det betyder, at ingeniørerne ender med at sætte grænsen for sådan makskapaciteten på 11 tons last.
Det er jo lige over halvdelen.
I lige over halvdelen, det er de har tænkt sig at bruge den til. Den kan flyve med en halv kampvogn.
Ja,
eller 70 mand. Eller
jamen, de er jo vant til at samle tingene, når de møder op.
150-del af stor godstav, eller 400.000 knoppers.
Jamen, de skal genlægge tyndt lægget knoppers.
Mængden af chokovaffel på frontlinjen bliver bare mindre og mindre.
Hvis alle bliver skuffet nu. Det er sjovt, fordi apropos det, jeg har en historie, der relaterer sig til det der. Fordi jeg snakkede på et tidspunkt med en fyr, der producerer vingummi. Ikke?
Mm.
Og han og da han startede med at lave vingummi, så gjorde han hjemme i sin lejlighed. Han havde sådan 50-60 grader med sin lejlighed i København. Og så, fordi han skulle lave store mængder, så købte han 2 tons sukker. Og så stillede han bare i sin lejlighed.
Ja.
Men han stillede den bare oven på hinanden. Og 2 tons sukker er jo tungt. Det er jo 2 tons jo.
Ja, det var cirka 2 tons.
Og hvis du sætter det et sted,
ja,
det kan bjælkerne ikke tåle. Så hans skuld begyndte sådan at sække så meget, at hans far var sådan, du bliver nødt til at lægge det der sukker alle steder. Altså sprede det ud, så det er ens bære asning. Så det endte med, at han bare havde sådan en lejlighed, hvor der bare lå et lag sukker. Altså ikke i løs vægt, vel, men altså 2 kilos poser, sådan ud over hele lejligheden. For ellers kunne han ikke have alt sukkeret i lejligheden. Og det er jo det, der sker. Det er jo fordi lige pludselig, så har naboen 2 tons sukker ja, i låneboen.
Det er det.
Ja, og det er simpelthen det samme med tyskerne, de var ude for. Ja. For helvede.
Men katastroferne stopper ikke bare på landjorden.
Nej, selvfølgelig ikke, fordi den skal op og flyve jo.
Fordi i april 1941, der stiger jo 322 Mammut version 1 til værs for første gang. Den bliver trukket op af et passagerfly, som faktisk struggler ret meget med at få hjulpet den her trækasse med vinger i luften. Men det lykkes til sidst.
Ja.
Og Mammuten glider så smukt bag fartøjet foran. De er jo ligesom bundet sammen, ikke?
Ja.
Som en trailer. Ja, en stationcar på vej mod Flækgård.
Lufttrailer.
Så følger den bare lige hælene på det her passagerfly opad og opad. Og når de når den rette højde, så er meningen, så skal den her snor ligesom kappes, ja. Og så flyver
så kan
den
du selv. Flyv selv, ja. Lille Junker.
Lige indtil det går lige rigeligt opad. Fordi det ender faktisk med, at det her mammut svævefly simpelthen har mere opdrift end flyet, der trækker det.
Det er ikke godt, fordi så stikker den jo af hen over den, og så begynder den jo at trække i flyveren.
Der,
så
bliver... det er jo det, der er et problem, at så begynder så den der Batman på det fly simpelthen.
det er jo den der scene i Batman, hvor de bare griber den der lille bitte privatfly.
Ja.
Fedt. Nå, ja, super.
Ja, så halen den begynder langsomt at vippe op af, og det er noget skidt, når du gerne vil højere op.
Ja, fordi så begynder den jo at være mod jorden.
Men det er simpelthen fordi, det viser sig, at Junkers mammutflyet er forfærdeligt svært at styre.
Ja, især fordi der sidder 3 mænd ude den ene side.
Især under opdriften er det stort set umuligt at styre det her fly.
Og det er ikke en sætning, man gerne vil høre, hvis man designer et fly.
Og det er også rigtig træls tidspunkt at opdage det på.
Ja, ja.
Når du er i gang med at opdrifte. Hold kæft, det er svært.
Vi burde nærmest have sat det her lort i midten.
Så det er lige ved at ende med at gå helt galt med den her test, men trækflyet, de trækker, kapper simpelthen en line mellem de her to.
Selvfølgelig, fly, det er det eneste, du kan gøre.
Og så stabiliserer de så begge to, og mammutflyet lander sikkert på en mark lidt længere væk, hvor det ligger i 2 uger, inden de lige får den hentet.
Ja, men ved du hvad, igen, det er sådan lidt, du er virkelig træls, jeg gider at kigge på dig.
Den her test er en katastrofe, fordi den simpelthen udstiller nogle helt fundamentale fejl i den måde, som mammutflyet er designet på. Den svære styre, cockpittets akavede placering, gør det enormt svært at få et overblik over...
Det er overhovedet ikke intuitivt, hvordan fuck du flyver det, når du sidder ude den ene side.
Og så viser det sig også, at flyet simpelthen er for tungt, når lastrummet er fyldt, så det kan virkelig ikke flyve særlig langt. Heller ikke med de her 11 ton.
Det er sådan en det er sådan elbils ting det der. Ja,
den er til effektiv rækkevidde er enormt kort.
Hvor det sindt. Når så der skal også sidde mennesker ind i den her bil eller hvad? Jamen, så skal du slet ikke regne med den rækkevidde der.
Nej, så kan du køre det ved ikke 20-25 km.
Ja, jeg så en elbil i dag på et brugtmarked, fordi vi sad og snakkede elbiler på arbejdet. Hvor der stod, og det er uden pis, hvor der stod, kør pisse godt, kan køre 100 km om sommeren. Det er bare for at sige, det er virkelig...
Det er ubrugeligt.
Du har nul rækkevidde. Altså, det er, sådan, det er bedre for dig, at du sætter op på en ladecykel, eller en el-ladecykel. Der er bedre rækkevidde på det lort.
Ja.
Altså, 100 kilometer. Fuck, altså.
Ja, det var du kan ikke engang køre den hjem.
Nej, præcis, det var noget skrald, det der. Fy for helvede.
Og stort set ligesom den, så er Junker og mammutflyet altså også fuldstændig ubrugeligt.
Ja, ja.
Og selvom de går igennem en redesign-proces på den, så lykkes det ikke at udbedre de her fejl, og inden længe så bliver projektet lukket ned. Og så kan man sige, så var det jo godt, de kunne producere de her 2 flyprototyper. Det ville da være ærgerligt, hvis de havde
sat gang i en kæmpe produktion.
Produceret, lad os sige, 100 af dem.
De har ikke produceret 100 af dem, men.
Jo, det har.
Wow. Fuck, man. Altså.
Fordi Luftwaffe og Junker, de har sat gang i produktionen af 98 mere af de her mammutfly. Og det ender simpelthen med, at de går ind og afbryder produktionen kort tid, inden de er færdige. Og så skrotter de hele pisset og brænder dem af.
Det er jo det smarte. Det kan man bare gøre.
Ja, ja.
Ja, fuck, man. For helvede.
Men det var sådan set de projekter, jeg vil sætte fokus på i dag. Men der er mange flere dumme nazivåbenprojekter, end dem, jeg har nævnt her. Altså Wunderwaffe-projektet spændte over mange år og mange forskningsfelter, så det er ikke småt med sådan idiotiske projekter. Der er rigtig mange kanoner, der kombinerer elementer af de 4 elementer på en eller anden måde, ikke? Til at smelte hjernen på dig. Men hvis vi lige skal tage nogle boogie-bobler her til sidst.
Det synes jeg, vi skal.
Så kan jeg nævne Krumlauf, maskingeværet med et bådeløb, så du kan skyde om hjørner.
Ja, det er fedt.
Så er der Maus-kampvognen, som var en gigantisk kampvogn, der var designet af Porsche, med en topspeed på 20 km i timen.
Ja, ved du hvad? Det er fordi, det er for nemt at lave hurtige biler.
Og så er der Goliath, som er en form for sådan en kørende mine, du kan sætte på togskinner, hvor man jo så fandt ud af, at du kan bare springe togskinnerne i luften.
Så kommer de aldrig videre.
Så kommer de jo aldrig videre. Og der er mange, mange flere, så måske laver vi en tour en dag. Fedt. Eller en spin-off, fordi der er også virkelig mange irriterende dumme våben på de allierede side.
Oh yes, baby.
Og hos de andre aksemagter, som man også kan kigge nærmere på.
Ja, tak.
De her wunderwaffe, de viser sig aldrig rigtig at have den effekt, som Hitler og nazitoppen havde håbet på. Der er selvfølgelig nogen af dem, der bliver til noget, og faktisk også viser sig effektivt.
Sevastopols, hvad man siger, ting der, ja. Det gjorde sit, ikke?
Men rigtig mange af dem er en failure, både som våben og som propagandaredskab. De er alt for ambitiøse og alt for ugennemtænkte til, at de på nogen måde kan nå at blive færdigudviklet, og mange af projekterne bliver igangsat alt for sent i krigen.
Ja, ja, de når kun at blive en dårlig prototyp, og så er det 44 og sur røv, ikke?
Ja, så rigtig meget bliver rushet i produktion og bliver sat ud i virkeligheden, før man overhovedet har udbedret nogle af de fejl, der var på prototypen. Til gengæld så er de pissedyre.
Ja, ja, fordi det, igen, det er urforskning, det her jo.
Ja, både i kroner og øre, men også i forhold til ressourcer og i forhold til menneskelig arbejdskraft. Fordi mange af de her våben, de bliver samlet og bygget af fanger fra koncentrationslejrene og politiske fanger, som har tjenester på de her våbenfabrikker. Og ufattelig mange af dem, de omkommer som følge af de her katastrofeprojekter, som ender med backfire.
Ja, det er en kombination af ingen kost og meget, meget arbejde.
Så det har vist sig både at være spild af tid og spild af ressourcer i sidste ende.
Sådan.
Og det er netop tid og ressourcer, som nazisterne kunne have brugt på at opretholde og videreudvikle de våben, de havde i forvejen jo.
Jo, jo, jo. Men altså igen, det er pisse nemt her at sidde 80 år på bagkant og sige, det er jo fandme dumt.
Ja, men det var fandme dumt.
Ja, ja. Og på den måde kan man jo også, altså, man kunne spare en masse tid og ballade ved ligesom at sige til folk, du er gang i noget idiotisk.
Ja.
Hvis bare der var nogen, der gad at fucking lytte.
Lad være med at prøve noget nyt.
Ja, lad være med at være en idiot.
Til gengæld, så ender nogle af de her Wunderwaffen-designs, ikke lige nogle af dem, vi har talt om i dag, men nogle af de mere realistiske, de ender faktisk med at blive grundlaget for nogle af de moderne våben og teknologier, vi har den dag i dag.
Okay, så der er faktisk en impact.
Og det skyldes egentlig, at efter krigen, at amerikanerne hyrer rigtig mange af de her nazi-videnskabsfolk
Operation Paperclip, ja.
til simpelthen at komme og udvikle våben med rod i de her Wunderwaffen-koncepter, som de har udviklet. Så det var dem, jeg havde valgt at sætte fokus på.
Fandme nogle gode nogen.
Jeg ved ikke, om du havde en favorit?
Åh, jeg ved ikke. Jeg synes, Tunge Gustav kan noget.
Jeg synes også, det er
fedt. Og så synes jeg også, at mammuten her til sidst, også bare fordi den er så inherently dum. De har alle sammen sådan noget hver for sig, som jeg synes er chef's kiss. Altså, især, også det der, altså det der science fiction element, jamen det gør vi bare. Ja, ja. 9 kvadratkilometer, who gives? Altså, det kan jeg godt.
Jamen, det tager 50-100 år.
Det er den klassiske, når vi alligevel tænker stort.
Ja.
Ikke? Altså.
Jamen, man kan lige så godt gå fuld med. Der er ingen grund til at half-ass sin dødsrumstation, når man er i gang, vel?
Nej. Og så igen, så er de gode til at sætte tiden af til det. Det tager mellem 50 og 100 år. Det er fandme et dumt svar. Ja, men du skal også huske på, Hitler, min chef, han er meget syg.
Hitler er også meget syg. Nå, vi skal have den på vanvidsbarometeret, og jeg tænker, vi forholder os lidt mere til sådan Wunderwaffen
som koncept, ja, tak.
Frem for de enkelte våben.
Ja tak, vi har vores 5 kriterier, vildskab, lol, faktor, unikens indflydelse og ekstra spice.
Yes.
Og jeg tror måske i dag er vi ude i, at det er gorillapeber.
Gorillapeber, okay.
Ja tak, fra Kongo. Hvor vild er historien? Jeg synes jo, de er crazy. Altså sådan good old crazy. Altså, det er jo hele grundlaget for det her. Det er jo, at det er vilde våben, ikke? Så jeg vil gerne give den en solid 8'er.
Jeg
den er ikke helt op på 9'er, men en 8'er.
Jeg synes, de kan noget, og synes hele... Det, jeg godt kan lide i den, er jo også, og det taler også lidt ind i lol-faktoren, det er det her med, at man kan jo mærke desperationen.
Ja.
At jo længere man kommer med de her våben...
Men de hygger sig også lidt.
Ja, der er nogle videnskabsmænd, der har fået en opgave og ved, jamen prøv at høre, vi bliver ikke straffet for en skid, vi passer bare vores arbejde.
Ja.
Og så sidder der Hitler, der bare så prøv at høre, vi skal have det syge våben.
Gør det nu.
Så det der med, at man kan mærke sådan ledelsens desperation, og så videnskabsfolkenes sådan fantasi og det kan jeg vildt godt lide.
Det er let him cook.
Let him cook! jeg vil godt give en 8, jeg synes, de er virkelig, jeg virkelig hygget mig med det.
Ja. Hvor grinerne er det? Jamen, problemet er jo, at det er jo, der er jo noget grundlæggende i, når det er ting, der skal slå mange mennesker ihjel, og intentionen er gerne så mange som muligt. Mm. Det er der jo noget grundlæggende forfærdeligt i. Men at de så fejler så spektakulært, både fordi de falder over deres egen stolthed og deres eget megalomi, det kan jo noget.
Det kan noget, ja.
Altså, og det er fuldstændig åndssvagt på den fede klinge, så jeg vil gerne give det en 8 igen.
Jeg vil også godt give det en 8 igen.
Ja, tak. Så har vi jo så uniqueness. Altså, jeg ved, det er sjovt, fordi for mig, det her, det er sådan en klar reference til min barndom, når man læste det der historiebladet. Ja. Altså, det er sådan en rigtig pop-historie. Det er sådan de vildeste våben. Wow. Store pøkkemænd. Altså det er bare sådan, det er sådan en barnlig fascination.
Mm.
Og det er jo rimelig unikt at lave så store våben. ja. På en eller anden måde. Så det synes jeg egentlig har et har meget at sige for mig. Men jeg synes også, fordi det er så diverst. Det er så, der er så meget ukendt for mig, så jeg kan ikke bare sådan sige, det er nier. Så det bliver en sekser for mig. Lidt ja. Forsigtig sekser.
Jeg vil godt give den 7. Men det er også fordi, at det ligesom har det kæmpe skala i det her projekt, ja. som jeg synes trækker lidt op.
Ja. Indflydelse. Altså man kan sige, det er jo det, der er hele pointen, det er, at den ikke havde ret meget indflydelse.
Nej, det er det. Men på den anden side, så er nogle af de gode Wunderwaffen, som ikke er dem, vi har fokus på her, de ender faktisk med at blive videreudviklet af de allierede, ikke?
Ja, præcis.
Så der er jo, og af russerne også, ja. Sovjet. Så der er jo noget, der taler for, at der er noget indflydelse, og der er noget, der taler imod, fordi man kan sige, at man er ret overbevist om, at langt de færreste, at der er ikke særlig mange Wunderwaffen våben.
Der blev til en succes.
Ja, der har haft en stor indflydelse på krigens gang.
Nej.
Kan man sige.
Nej.
Hverken fordi de var super dårlige eller super gode.
Nej. Jeg vil gerne give den 4, og det er fordi, at det er sådan lidt, jeg er usikker, men jeg tænker, den, fordi den netop ikke har, fordi ja. Der, i forhold til, hvor mange penge, der er sat i det, kontra hvor meget impact det har haft, så tæller det en lille smule ned.
Jeg vil godt give den 5, og det er fordi, at jeg også er i tvivl.
Det er fair. Extra Spice til gengæld, det er en stor 9'er for mig.
Ja, ej, jeg vil godt give en 10 på Spice.
Helt fair.
Og det er fordi, Spice bliver tit afgjort af, hvor meget jeg har hygget mig med at skrive den.
Og det giver super god mening.
Fordi det er tit de sjove detaljer, de små historier, der gør, at jeg synes, det er sjovt at lave. Ikke?
Så afgjort.
Så vi ender med 73.
Det giver super god mening. Det er et nøvre kvartil. Det giver super god mening. Og, det
og
er
måske kommer der en tour engang, hvor vi taler om nogle af de andre.
De britiske.
Ja. Fordi der er virkelig, virkelig, virkelig mange dumme. Det er der også i dag, dumme våben.
Men ja, præcis.
2. verdenskrig var...
Det var en særlig tid.
Det var en idérig tid, ja. På både godt og ondt, kan
præcis.
Man sige.
Vi har også beskrevet nogle af dem i vores bog. Der er også nogle derude, som vi ikke har nævnt endnu, men som godt kunne fortjene at få en episode. Men det var simpelthen dagens episode. Kan jeg lytte? Tusind tak, fordi du lytter med til den her podcast. Vi er pisse taknemmelige, hvilket den her gigantiske kage, som vi bare har så kigget på nu i over en time, også beviser, at vi er fucking ingenting, uden at I er her. Så det sætter vi kæmpe stor pris på. Yeah.
Vi spiser et stykke for jer alle sammen.
Præcis. Ja, det, ja, præcis. Jeg vil bare sige, jeg synes jo, at der er noget enormt stærkt og noget stort i det der med, at vi lægger os i selen hver uge for at gøre jer glade, og I returnerer ligesom ved at lytte det og give det, noget credit, så det er vi bare pisse taknemmelige for. Hvis I gerne vil hjælpe os yderligere på vej, det kan I jo gøre på mange forskellige måder. I kan starte med at give os en anmeldelse ind i jeres yndlings favorit podcast app.
Yeah.
Der er nærmest altid en mulighed for at gå ind og sige, hvad man synes, og det synes jeg bare, I skal gøre. I kan følge os ind på de sociale medier og interagere der. I kan skrive jeres historieforslag til os. Vi tager stadig imod med kyshånd. Eller I kan købe billetter til vores shows. Vi har et helvedes rand af shows i efteråret.
Ja, yeah, det må man sige.
Og altså, det bliver fantastisk. Vi kommer det meste af Jylland, det meste af Fyn, det meste af Sjælland rundt. Et sted på Sjælland, et sted på Fyn, og så resten i Jylland. Men det er også sådan cirka,
der
som det burde
være. Der sker så meget på Fyn og Sjælland. Der sker ikke en skid i Jylland. Nej. Nu sker der endelig noget.
Nu sker der fandme noget i Jylland. Ikke? Det bliver sindssygt at komme ud og se, at vi glæder os som små børn, store børn, børn i hvert fald. Og det bliver ren magi. Så køb en billet til den, I hader, til den, I elsker. Vi glæder os i hvert fald til at se jer. Og ellers så ses vi jo bare igen næste uge, samtidig samme sted. I må have det, som I ser ud.
Hej.